Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda moddiy va ma'naviy qashshoqlik, chaqaloq savdosi oshmoqda, narxlar ham. Toshkent hokimligi o'tkazgan ko'p milliard so'mli tenderda Ortiq Xo'jayevga aloqador shirkat g'olib deb topildi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga qanday keldi? Tojikiston Ahmad Masud muzokaraga rozi, ammo Talibondan xabar yo'q. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Moddiy va ma'naviy qashshoqlik, chaqaloq savdosi oshmoqda, narxlar ham. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryoning Guliston shahrida 5 kunlik chaqalog'ini 5000 dollarga pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Toshkentda ona o'z bolasini 9000 dollarga sotayotgan vaqtda ushlandi. 3 kunlik chaqalog'ini 18000 dollarga sotmoqchi bo'lgan ayol odam savdosida ayblanib 5 yilga qamaldi. Bular so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan xabarlardan ba'zilari. So'nggi bir oyda esa mahalliy matbuotda chaqaloq savdosiga oid 10dan ortiq xabar e'lon qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 4 yilda O'zbekistonda chaqaloq savdosi bilan bog'liq 200 dan ortiq holat aniqlangan. So'nggi holatlar chaqaloqlar narxi oshib borayotgani tendensiyasini ham ko'rsatmoqda. Mahalliy matbuot xabarlariga ishonilsa, chaqaloq savdosi bilan bog'liq eng so'nggi hodisa Sirdaryo viloyatida sodir bo'lgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi 13-oktyabr kuni odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari Guliston shahrida tadbir o'tkazib, 8-oktyabrda tug'ilgan chaqaloqni 5000 dollarga sotmoqchi bo'lgan Qashqadaryolik ayolni qo'lga olgani haqida xabar berdi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi ayolning 5 kunlik farzandini nima uchun sotmoqchi bo'lgani ma'lum emas. Undan oldin Toshkentda o'z farzandini 18000 dollarga pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olingani haqida xabar berilgandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ayol 2021 yilda homilador bo'lib, qolgach tug'ilajak farzandini sotish yo'llarini qidirgan va 3 kunlik chaqaloqni 18000 dollarga sotmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan. Chaqaloq savdosiga oid xabarlar ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Qanday qilib inson zoti o'z bolasini sotishi mumkin? Hazm qila olmayapman, deb yozdi Facebookdagi Sirdaryo mening yurtim guruhi foydalanuvchisi Nafisa. Bizga ne jin urdi bolalarimizni sotayapmiz. Bolani sotish uchun qanday maxluq bo'lish kerak, bilmay qoldim, deb yozdi tarmoqning boshqa bir foydalanuvchisi. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashur Facebook sahifasida bolasini sotayotgan ayollarning harakati uchun hukumat mas'ul ekanini aytib chiqdi. Hamma onani la'natlayapti, tuzumchi. Onalik va bolalik uchun yetarlicha sharoit yaratmayotgan hukumatchi. Ona ehtimol tirik saqlab qolish va o'zi ham tirik qolish uchun sotayotgandir bolasini. Onani oqlamoqchi emasman, lekin uni ayblay olmayman ham, deb yozdi Ulug'bek Ashur. Mutaxassislarga ko'ra, chaqaloq savdosiga onalarning ijtimoiy himoyalanmagani, turmushga chiqmagan qizlarning homilador bo'lib qolishi, farzand ko'rmagan oilalar tomonidan bola asrab olishga ehtiyoj hamda chaqaloq savdosining oldini olishga qaratilgan huquqiy asoslarning zaifligidir. Ijtimoiy mavzulardagi chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik bloger Aqida Xonim Ozodlik bilan suhbatda chaqaloq savdosiga ma'naviy qashshoqlik ham sabab ekanini aytadi. Ma'naviy qashshoqlik. Agar odam ma'naviy qashshoq bo'lmasa, o'z farzandini million dollarga ham sotmaydi. Bolalarini sotayotgan ayollar har holda ochdan o'lmayotgandir. Ocharchilik davrida ham bizda onalar bolasini sotmagan-ku, deydi Aqida Xonim. O'zbekiston jinoyat kodeksida chaqaloq savdosi bo'yicha alohida band yo'q. Bunday jinoyatni sodir etganlarga 5 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi qo'llaniladi. Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili odam savdosi jinoyati bilan bog'liq kelib tushgan 710 ta murojaatdan bor yo'g'i 94 tasi, ya'ni 13% bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ahmad Masud muzokaraga rozi, ammo Talibondan xabari yo'q. Tafsilotlar bilan kulasal. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 3 alohida manbasi Masud Tojikiston prezidenti va Pokiston bosh vazirining sentyabr oyida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng 4 kun o'tib Dushanbega kelganini ma'lum qildi. Ahmad Masud 1.5 kun Tojikistonda bo'ldi, dedi ishonchli manba 13 oktyabr kuni Ozodlik radiosiga. Uning ta'kidlashicha, Ahmad Masud uning Taliban bilan muzokaralarga munosabatini va bunga naqadar tayyorligini bilish uchun tojik hukumati taklifiga ko'ra kelgan. Pokiston bosh vaziri Taliban bilan muzokara qilishni aytgan va shu munosabat bilan Emomali Rahmondan Masud bilan uchrashishni iltimos qilgan. Ahmad Masud toliblar bilan muzokara o'tkazishga rozilik bergan, ammo toliblardan ortiq hech qanday xabar bo'lmagan. Ozodlik tojik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Ahmad Masud Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashmagan, balki uning o'g'li Milliy majlis spikeri Rustam Emomali bilan so'zlashgan. Hukumat ushbu masala bo'yicha biron xabarnoma chiqargani yo'q. Ahmad Masud bilan so'zlashuv tafsilotlari yashirilyapti. Ammo Ozodlik radiosi manbalari uning asosiy maqsadi Taliban bilan muzokara o'tkazish bilan bog'liq masalalarni tojik hukumati bilan muhokama qilish bo'lganini aytishmoqda. Ahmad Masudning qarindoshlari uning Tojikistonga kelganini tasdiqlamagan, ammo inkor ham etishmagan. Afg'onistonning Dushanbedagi elchixonasi esa Masud ayni paytda Panjshir viloyatida ekanini bildirish bilan cheklangan. Pokiston bosh vaziri Tojikiston prezidenti bilan 17 sentyabr kuni uchrashgan edi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining uchrashuv yakunlariga bag'ishlangan rasmiy xabarnomasida tomonlar Taliban hamda Panjshir viloyatini makon tutgan holda unga qarshi kurash olib borayotgan qarshilik kuchlari o'rtasida Dushanbe shahrida muzokaralar tashkil qilish orqali Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'maklashishga kelishib olganligi bildirilgan. Pokiston bosh vaziri Imron Xon bu masalada toliblar bilan muzokara qilgani to'g'risida 18 sentyabr kuni Twitterdagi sahifasida yozgan edi. Biroq oradan qariyb bir oy o'tganiga qaramay, Taliban bilan Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi o'rtasidagi muzokaralarga doir boshqa biror darak bo'lmadi. Taliban hukumatining matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, Dushanbeda muzokaralar o'tkazish masalasida hamkorlik taklifi bilan unga hech kim murojaat qilmagan. Buning o'rniga Taliban Afg'on-Tojik chegarasiga qo'shimcha askar bo'linmalarini yo'llab, qo'shni mamlakat uchun xavf-xatar manbayini yaratdi. Tojikiston esa javoban chegara nazoratini kuchaytirdi va Afg'oniston chegarasi yaqinidagi shaharchada harbiy parad o'tkazdi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalariga ko'ra, ayni o'sha pallada Ashraf G'ani hukumatida mudofaa vaziri bo'lib ishlagan Bismillohxon Muhammadiy, Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda ag'darilgan Afg'oniston hukumatining birinchi vitse-prezidenti Amrulloh Solihlar qisqa muddatli tashrif bilan Tojikistonga kelgan. Marhum Ahmad Shoh Masudning ukasi Ahmad Vali Masud ayni vaqtda Tojikistonda. Tojik hukumati bilan qaysi masalada muzokara qilinayotgani aniq emas, ammo ikki tomonga yaqin kishilar bu tashriflardan maqsad Afg'oniston kelajagi borasida qaror qabul qilish ekanini ta'kidlashmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Tarixchi olim o'zbek tilining rivojlanishidan to'xtab qolganini iddo qildi. Toshkent hokimligi o'tkazgan ko'p milliard so'mli tenderda Ortiqxo'jayevga aloqador shirkat g'olib deb topildi. Bolasini mehribonlik uyiga topshirayotganlarni onalik huquqidan mahrum etish taklif etildi. Narxoz rektori siyosiy partiyalarning saylovoldi dasturlariga kiritilgan g'oyalarni sirti yaltiroq deb atadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahar hokimligi Yakkasaroy tumanidagi millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi binosini rekonstruksiya qilib, atrofini obodonlashtirish uchun 35,5 milliard so'mlik tender e'lon qilgan. Gazeta o'z nashriga ko'ra, tenderda Discovery Invest kompaniyasi g'alaba qozongan. Bu kompaniyaning asosiy ta'sischisi Aqua Engineering Management kompaniyasining sobiq direktori Ismoil Isroilovdir. Discovery Investning 67% ulushi Ismoil Isroilov, 33% esa kompaniya rahbari hisoblangan Abdurasul Zohidovga tegishli. Ismoil Isroilov Kalarpak bosmaxonasida va Zo'r TV telekanallarida ham ulushlarga ega. 2020 yil yanvarida Abdurasul Zohidov Discovery Invest kompaniyasining direktori sifatida do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Intellektual mulk agentligiga ko'ra, Discovery Invest savdo belgisi Power Construction Planet kompaniyasiga tegishli bo'lib, belgini ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza yagona ta'sischisi Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'lgan J United Group tomonidan berilgan. Avvalroq mahalliy matbuot Toshkent shahridagi davlat budjeti mablag'i hisobidan moliyalashtiriladigan bir qancha loyihalar Discovery Investga tendersiz berib yuborilgani haqida xabar qilgandi. So'nggi 3-4 yil ichida o'zbek tilini rivojlantirish va obro'sini ko'tarish, davlat tilida ish yuritish uchun qonunlar qabul qilindi, qo'mitalar va markazlar tuzildi. Lekin ezgu ishlar kutilganidek natijalar berayotgani yo'q deb hisoblaydi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti doktoranti, tarix fanlari nomzodi Baxtiyor Alimjonov Ishonch nashriga. Negaki biz qonunlar va qonunosti hujjatlarini qabul qilayotganda, turli markazlar tuzayotganda, bugun dunyoda mavjud bo'lgan til holati va so'nggi ilmiy texnologiyalardan foydalanayotganimiz ham, ularni hisobga olayotganimiz ham yo'q degan olim. Bugungi globallashgan dunyoda o'zbek tili zamon talablariga mos bo'lishi zarur, ammo u oxirgi 10 yilliklarda rivojlanishdan to'xtab qoldi. Men buning uchun bir qancha sabablari bor deb o'ylayman. Nazarimda hozirgi o'zbek tili yopiq sistemaga aylanib qolganga o'xshaydi. Biz hozir tilni sheva va lahchalar bilan to'yintiryapmiz xolos degan Alimjonov. Qayd etilishicha, til rivoji xorijiy tillar va atamalarni ilmiy adabiy mushohada qilib hazm qilish darajasiga bog'liq. Ammo oxirgi ilmiy adabiyotlardagi atamalar umuman o'zbek tiliga tarjima qilinmadi. Bu esa o'zbek ijtimoiy gumanitar sohasi dunyo fanidan ancha orqada ekanidan dalolat beradi. Mutaxassisga ko'ra, o'zbek tili rivojlanishi uchun milliy adabiyot, kino, san'at, fan mutonasib ravnaq topmog'i lozim. Ana shunda rus va ingliz tiliga qaramlik ham kamayadi. Mehribonlik uyi o'zbek xalqiga ota-bobolardan meros emas, ammo keyingi paytlarda mehribonlik uylari kamayish o'rniga ko'payapti, deya yozdi Inson va qonun gazetasi. Oilasi buzilgach, bolasini mehribonlik uyiga topshirib qo'yib, o'zidan soxta jabrdiyda yasab olgan toshbag'ir onalar ko'paymoqda. Bolamni boqishga qurbim yetmayapti, boshpanam yo'q. Bolam bilan otamnikiga sig'mayapman deb mahalladan hujjat to'g'rilab, yakka uy yolg'iz bolasini mehribonlik uyiga topshirayotgan onalarni onalik huquqidan mahrum qilish kerak degan bo'lardim. Chunki konstitutsiyamizning 64-chi moddasida ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlarga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar deb ko'rsatilgan. Ota-onalar bu majburiyatni bajarmaslikka o'rgansa, kelajakning ahvoli nima kechadi, deb yozgan muallif. O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni oshib bormoqda. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori Qo'ng'irotboy Sharipov siyosiy partiyalarning saylovoldi dasturlariga kiritilgan g'oyalarni sirti yaltiroq deb atadi. Siyosiy partiyalarning saylovoldi dasturlaridagi aksariyat g'oyalari reallikdan ancha yiroq. Ayniqsa iqtisodiyotimizni ko'tarishga qaratilgan takliflarning turli uchrashuvlar, hatto oddiy suhbatlar chog'ida ham iqtisoddan xabari bor odamlar o'zaro bahslashib, hisobini chiqara olmay ovora. Dar haqiqat, ba'zi saylovoldi dasturlarida davlat budjeti hisobiga balandparvoz iqtisodiy masalalarni taklif etilayotgani ancha bahs talabdir, deb yozgan rektor Sharipov Jamiyat nashriga bergan intervyusida. Sharipov Xalq demokratik partiyasi vakili Maqsuda Varisovaning aholining daromadiga qarab tabaqalashtirilgan soliq solish tizimini joriy etish taklifiga ham qarshi chiqqan. Tabaqalashtirilgan soliq tizimi asosan rivojlangan va norasmiy sektor ulushi past bo'lgan davlatlarda qo'llaniladi. Boshqacha aytganda, tabaqalashtirilgan soliq tizimini qaytarish norasmiy sektorni yanada kuchaytirishga va davlat budjeti daromadlarining pasayishiga olib keladi, degan Sharipov.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
yil avgustning so'nggi kunlari Toshkentdagi hokimiyat koridorlarida nimalar yuz bergani hanuz qorong'u. Islom Karimov o'lim to'shagida yotarkan O'zbekistonda hokimiyat o'tish jarayoniga doir barcha eng muhim qarorlar tor doirada va yopiq eshiklar ortida olingan deb ishoniladi. O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston tashqi dunyoga ochilgani haqidagi gap-so'zlarga qaramasdan mamlakatdagi hokimiyatning tabiati o'zgarmas. Yopiqligicha qolmoqda. yilning 8-sentyabr kuni Oliy Majlis palatalari favqulodda qo'shma sessiyaga yig'ilarkan deputat va senatorlarga allaqachon olib bo'lingan qarorni ma'qullash qolgan edi xolos. Ularning aksariyat ko'pchiligi bu qarordan mutlaq bexabar bo'lgani Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevning yaqinda mahalliy matbuotga bergan intervyusidan anglashiladi.
Qo'shma majlis boshlangandan keyin bizda ham mavhumlik bor edi. Nima bo'lishi haqida aniq tasavvurimiz yo'q edi. Zaldagilarning bir qismi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev qonundan kelib chiqib vakolatni o'z zimmasiga oladi deb o'ylayotgandi. Ikkinchi variant o'sha vaqtda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyev edi. Uchinchi variant sifatida to'g'risi bosh vazir o'rinbosarlari taxmin qilingandi. O'sha vaqtdagi moliya vaziri Rustam Azimov ham bo'larmikan degan masalani 1-2 deputatlar pichirlashib muhokama qilganmiz.
Ko'rilgani kabi vaqtinchalik prezident nomzodini ma'qullash muammo emasdi, ammo rasmiyatchilik saqlanishi kerak edi. Konstitutsiyaning 96-moddasida prezident o'z vazifalarini bajara olmay qolganda kelasi 3 oyda mamlakatda nimalar sodir bo'lishi kerakligi aniq-tiniq yozib qo'yilgandi.
O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 96-modda.
Majlis boshlangach Senat raisi nutq so'zladi va bu vazifani bajarish menga og'irlik qiladi, men xohlamayman degan ma'noda gapirdi. Uning ma'ruzasi yakuniga yetib boryapti. Biz esa endi kim vaqtincha prezident bo'ladi deb o'ylanib o'tiribmiz. Har xil variantlar kela boshladi. O'nlab tavsiyalardan so'ng deputatlarda ham Shavkat Mirziyoyev nomzodiga nisbatan tasavvur shakllangan. O'shanda bu kishining tarjimai holi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lgandik.
Hurmatli parlament a'zolari, Konstitutsiyamizning 96-moddasiga muvofiq.
Ammo Qonunchilik palatasining eng faol deputati ham, o'sha paytdagi mahalliy matbuot ham bu vaqtga kelib, deputatlar qarshisida nutq so'zlayotgan odam 54 yashar Nig'matilla Yo'ldoshev faqat Senat raisigina emas, ayni paytda vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi ham ekani haqida lom-mim demaydi. Umuman, hozirgi bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Islom Karimovning o'limi e'lon qilingan 2-sentyabrdan e'tiboran konstitutsiyaga muvofiq vaqtincha prezident vazifasini bajarishga kirishgani haqidagi rasmiy qayd hozirgacha na mahalliy matbuot va na biron hujjatda uchraydi. Ammo Rossiya prezidentining rasmiy veb-saytida prezident Putin O'zbekistonning vaqtincha prezidenti vazifasini bajaruvchi Nig'matilla Yo'ldoshev nomiga 2016-yil 2-sentyabr kuni yo'llagan telegramma matni hali ham bor.
Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafoti munosabati bilan vaqtincha O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Nig'matilla Yo'ldoshevga hamdardlik bildirdi.
Ammo oradan 4 kun o'tib, 6-sentyabr kuni Islom Karimov vafoti munosabati bilan ta'ziya izhor qilish uchun Samarqandga tashrif buyurgan Putinni o'zi rasmiy telegramma yuborgan. Vaqtincha prezident emas, balki bo'lajak prezident, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kutib oldi.
Yuqoridagilarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risidagi taklifimni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman.
Oradan 2 kun o'tib, Senat bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomzodini vaqtincha prezidentlikka tasdiqladi. Buning uchun o'zbek qonunshunoslariga Senat raisining boshqaruvda tajribasiz ekanini aytib, vaqtincha prezident vazifasini o'zidan soqit qilish haqidagi iltimosnomasi kifoya qildi.
Men mehnat faoliyatim davomida asosan prokuratura va adliya organlarida ishlaganman. Biroq davlat hokimiyati va boshqaruvning boshqa idoralardagi rahbarlik lavozimlarida yetarli tajribaga ega emasman. 1.5 yil mobaynida Senat raisi lavozimida orttirgan tajribam mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga, jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir muhim masalalarni hal etish uchun yetarli emas deb o'ylayman.
Spikerlar nutqida Konstitutsiyaning 96-bandi qayta va qayta iqtibos qilindi.
Mana shu iltimosni qondirish mumkinmi, yo'qmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mana shunday qaror qabul qilish uchun bizda huquqiy konstitutsiyaviy asoslar bormi? Men yurist sifatida aytmoqchimanki, mana shunday asoslar bor. Birinchi mana shunday asos bu konstitutsiyamizning 81-moddasini 9-qismiga muvofiq hamda Oliy Majlisning qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun.
Ammo asosiy qonunning boshqa, xususan 93-moddasini hech kim eslamadi.
O'zbekiston Respublikasining prezidenti ushbu konstitutsiya va O'zbekiston Respublikasining qonunlarida nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Prezident o'z vakolatlarini bajarishni davlat idoralariga yoki mansabdor shaxslarga topshirishga haqli emas. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 25-bandi.
Что такое государственный переворот?
Davlat to'ntarishi nima degani? Davlat to'ntarishi bir davlatda amalda bo'lib turgan konstitutsiya va huquqiy normalarni buzgan holda hokimiyatni o'zgartirishdir. Ya'ni Islom Karimovning o'limidan keyin vaqtincha prezident vazifasini bajargan janob Yo'ldoshev konstitutsiyaning 93-moddasi 25-bandiga ko'ra o'z vakolatlarini boshqa davlat organlariga ham mansabdor shaxslarga ham o'tkazish huquqiga ega emas edi. Ya'ni amalda sodir bo'lgan narsa davlat to'ntarishidir.
Произошёл государственный переворот.
Ammo Toshkent rasmiylari Karimov o'limidan so'ng mamlakat davlat to'ntarishi yoqasiga kelib qolgani haqidagi farazlar va konstitutsiya oyoq osti qilingani borasidagi tanqidlarni rad etishadi.
Absolutno не близко. Я сам был тогда.
Mutlaqo yaqin emas. Men o'zim o'sha yerda edim. Men o'shanda Senatda ishlardim. O'ylaymanki, o'sha kezlarda ham hammaga tushunarli bo'lgan. Bu yerda unaqa keskin harakatlar bo'lmaydi. Hammasi tabiiy yo'l bilan, o'zaro muloqotlar asosida hal qilinishini hamma bilgan. U yoqda Mustaqillik maydoni hududida unaqa tortishuvlar bo'lmagan. Boshidanoq hammasi biz uchun kunday ma'lum edi.
Обсуждали, и в общем-то с самого начала всё было предсказуемо.
Tahlilchilar Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatiga kelishi O'zbekistonda Karimov davrida shakllangan siyosiy elita, mahalliy klanlar va guruhlar o'rtasidagi murosa, murakkab kelishuvlarning natijasi deb ishonadilar. Dunyodagi eng repressiv va avtoritar rejimlardan biriga asos solgan Islom Karimovning o'limi uzoq vaqt davomida O'zbekiston va mintaqada ehtimoliy beqarorlik omillaridan biri sifatida ko'rib kelingan. Ammo bu kutishlar o'zini oqlamadi. Ularning o'rnini hokimiyat jilovini tezda qo'lga olgan 59 yashar bosh vazir Shavkat Mirziyoyev prezidentligidan nima kutish mumkinligi haqidagi savollar egalladi. Hech narsa oxirgi 13 yil davomida Prezident Karimovning soyasida qolib kelgan Mirziyoyevning boshqaruv uslubi o'tmishdoshinikidan biron bir shaklda farq qilishiga ishora qilmayotgandi.
Shavkat Mirziyoyev Jizzaxni juda qattiq qo'llik bilan boshqardi. Yoshgina bu yigitda bunchalik g'azabnok shiddat qaydan kelgan ekan deyishardi o'sha payt katta yoshdagi odamlar. Mening fikrimcha u Jizzaxga hokim bo'lishni poytaxtdan, saroydan haydalish deb tushungan. Kuzatishimcha hozir prezident Shavkat Mirziyoyev ayni Jizzaxda qo'llagan usulini butun respublika viloyatlarida qo'llayapti. Bugun barcha viloyatlarning hokimlari oldiga kim dardini aytib kelsa, o'sha fuqaroni bitta tadbirkorga bog'lab qo'yishyapti. Bu narsa tadbirkorga yoqadimi, yo'qmi, hech kim xavotirga solmaydi. Bajarasan, bo'lmasa qora ro'yxatga tushasan. Hokim Mirziyoyev va prezident Mirziyoyev o'rtasidagi farq ancha katta. Hakim Mirziyoyev prokuraturadan, o'sha paytdagi SMBdan qo'rqardi. U yaqinda buni eslardi. Hokimlik paytimda prokurorlar meni qonim ichgan dedi. Prezident Mirziyoyev bugun hech qaysi idoradan qo'rqmaydi. Zotan o'sha qo'rqinchli idoralarning rahbarlarini uni o'zi tayinlayapti. Bu esa juda katta va dahshatli bir qudrat.
O'tmishdagi Mirziyoyevdan farqli, bu safar jamoatchilik qarshi chiqqan Mirziyoyev kutilmaganda islohotlar haqida gapirayotgan edi. 13 yil davomida Karimovning bosh vazir lavozimida ishlagan odamning islohot va'dalari mamlakat ichkarisi va tashqarisida ehtiyotkorlik bilan qarshilandi. Ayni paytda hokimiyat davomiyligi haqida gapirayotgan Mirziyoyev o'zini Karimov merosidan masofalashga qaratilgan qadamlarni tashladi. Karimov qamoqxonalardagi bir qator siyosiy mahkumlarni ozod qildi, qo'shnilar bilan chegaralarni ochdi, diniy erkinliklarni kengaytirish haqida mujda berdi. Karimov davrida siyosiy repressiyalar uchun mas'ul ko'rilgan xavfsizlik xizmatlari va huquq-tartibot idoralarini ayovsiz tanqid qildi. Matbuot Karimov boshqaruvi davrida muhokama qilish mumkin bo'lmagan mavzu va muammolarni ko'tara boshladi. Bu muammolardan ba'zilari oxirgi marta Mixail Gorbachevning qayta qurish yillarida matbuot yuzini ko'rgan edi. Bu paytda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixidagi eng liberal va nisbatan mustaqil parlament deputati edi. O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan bu parlamentning ko'pgina a'zolari Mirziyoyevdan farqli keyinroq deputatlik mandatdan mahrum qilindi, qamaldi yoki ta'qiblardan qochib O'zbekistonni tark etdi.
Mirziyoyev o'sha paytda sanoq komissiyasini raisi edi. Hisobotlarni aytib turardi, ya'ni kimga qancha ovoz berildi, kimga qancha qarshi ovoz berildi deb. Jumladan prezident Karimov saylangan paytda u chiqib juda shiddat bilan e'lon qilgan, hamma bir ovozdan saylab yubordi deb. Lekin unday emas edi, chunki o'sha paytda Mirziyoyev o'zi ham guvoh, Karimovga qarshi anchagina deputatlar bor edi. Mirziyoyev o'sha parlamentda haligacha unutmagan ekan. Bir necha yig'ilishlarda aytib yubordi, eslaringizdami, mana shu zalda qanaqangi g'alag'ovurlar bo'lgan degan gaplarni aytdi. Demakki, esida qolgan. Aks taqdirda u bugungi parlamentni erkin saylatar edi. Bunga yo'l bermadi. Hamma deputatlar ro'yxatdan saylandi. Demak, o'sha qo'rquv bor. Juda kuchli qo'rquv bu. Ya'ni ertaga menga ham mana shunday chiqib, ular keskin-keskin savollarni aytsa, nima qilaman degan qo'rquv. Endi albatta qisman qanaqadir erkinliklar berilyapti. Karimov davrida ham, ba'zi davrlarda xuddi mana shunday qisman erkinliklar berilgan matbuotga, lekin keyin tortib olingan.
Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarida siyosiy tarjimai holiga oid ba'zi voqealarga to'xtaldi. Ularda ko'pincha sobiq hokim va bosh vazirning mamlakatning Karimov davridagi qudratli maxsus xizmatlari MXX bilan ziddiyat haqida so'z boradi.
To'y shunday tayinlanganki, soat 10 ta kam 10 da kortej keladi, prezident keladi, Iron prezidenti bilan haykalni kallasi bo'lmaydi, shu bilan Mirziyoyevni ham kallasi ketadi degan.
Ammo Mirziyoyev tilidan yangragan va uning o'z talqinidagi bu voqealar haqida jamoatchilikka boshqa tafsilotlar ma'lum emas. Mirziyoyev prezident bo'lgach, ayrim sobiq MXX generallari va mulozimlarga qarshi ilgari surilgan davlatga xiyonat to'g'risidagi ayblovlar siyosiy yoki hokimiyat uchun kurashdagi ziddiyatning bir qismi deb ko'riladi. Hozirga qadar bu kabi ayblovlar va prezident Mirziyoyevning kadrlar o'zgarishi, hokimiyatning Karimovdan Mirziyoyevga o'tishida qudrat brokerlari rolini o'ynagan deb ishoniladigan shaxslarni chetlab o'tdi. Tanqidchilarga ko'ra, Mirziyoyev Karimovning og'ir siyosiy merosidan qutulish sari ayrim qadamlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo Karimov yaratgan siyosiy tuzumni butunlay isloq qilish haqida so'z bormayapti. Mirziyoyev ikkinchi va konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga saylanayotgan muxolifat va siyosiy raqobatsiz joriy prezident saylovlari buning yaqqol dalilidir. Tahlilchilarga ko'ra, Karimovdan keyin boshqaruvni qo'lga olgan Shavkat Mirziyoyev birinchi prezidentlik muddati davomida islohot va'dalari bilan o'z hokimiyatining legitimlik bazasini kengaytirishga urindi. Ammo hokimiyat legitimligi saylovlarga tayanmaydigan O'zbekistonda bu va'dalarning amalga oshgan yoki oshmagani joriy saylov natijalari hamda Mirziyoyevning hokimiyatdagi umriga ta'sir ko'rsatmaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Ozodlik surishtiruvlari Sardobadan Shovvozsoygacha milliardlar qayga oqmoqda? Kalmar o'yini Netflix'da eng ko'p ko'rilgan serialga aylandi. Markaziy Osiyo bu yil qishdan ko'mir bilan chiqadimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Prezident matbuot xizmati va uning yetovida bo'lgan mahalliy jurnalist, bloger va piarchilarga ishonilsa, birinchi prezidentlik muhlati davomida Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston yaratdi. Yangi O'zbekistonda esa 3-chi renessans boshlandi. Rasmiy propagandaga ko'ra, Mirziyoyev yangi O'zbekistonida korrupsiyaga urush boshlandi. Ikkinchi prezident ta'biri bilan aytganda, O'zbekistonni dabdala qilgan o'g'rilar, kalamushlar va jinoyatchi to'dalar jazoga tortildi. Ayni paytda keyingi 4 yil davomida ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlardan boshqacha manzara ko'riladi. Keyingi 5 yil ichida prezidentning saylovchilarga bergan va'dalari va reallik o'rtasidagi jarlik yanada kuchaydi. Korrupsiyaning bosh doyasi bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi O'zbekiston boshqaruvida kundalik normaga aylandi. Mirziyoyevga sadoqatli oligarxlar biznesi kuchaygandan kuchaydi. Birinchi oilaga aloqador biznes tizimlariga davlat boyligidan mislsiz mablag' va imtiyozlar berildi. Ozodlik surishtiruvlari bu jarayonning bevosita Shavkat Mirziyoyevning o'zi chiqarayotgan maxfiy va yarim maxfiy qaror va farmoyishlar asosida kuchayib borayotganini o'rtaga chiqardi. Xususan, mustaqil surishtiruvlardan biri prezidentlikka kelishidan bir oy o'tib o'tmay Mirziyoyev va oilasi uchun qurilgan maxfiy Shovvozsoy saroyi va suniy suv ombori davlat g'aznasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini ko'rsatdi. Boshqa surishtiruvlar esa bu mega qurilishni qilgan shirkat egalarining prezident va birinchi oilaga bevosita aloqadorligini, ularning Mirziyoyevning maxsus imtiyoz va qo'llovga sazovor bo'lib kelayotganini fosh qildi.
U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib, bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatda joyi.
2021 yilning 18 mart kuni Shavkat Mirziyoyev 5 yillik prezidentligi paytida hozircha birinchi va oxirgi marta jurnalist savolga javob berdi. Maxsus uyushtirilgan bu savolni kun tartibiga qo'ygan, Mirziyoyevni javob berishga majbur qilgan narsa esa Ozodlikning maxfiy Shovvozsoy saroyi haqidagi surishtiruvi bo'ldi.
Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uch taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 ta qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'k saroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovvozsoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi.
Ozodlikning maxfiy Shovosoy majmuasi haqidagi surishtiruvini hozirga qadar ijtimoiy tarmoqda 5 milliondan ko'proq o'zbekistonlik tomosha qildi. 10 minglab sharh qoldirdi. Bu surishtiruv ortidan Shovosoy so'zi o'zbekistonliklar lug'atida hokimiyat sirlari majoziga aylandi. Jamoatchilik uning surat yoki videosini ko'rishga kuchli ishtiyoq bildirdi. Bu ishtiyoq turtkisida toshkentlik siyosiy faol Aleksey Garshin o'z hayotini tahlikaga qo'yib, Shovosoyni uzoqdan bo'lsa ham video tasvirga oldi va bu kadrlarni ozodlikka taqdim etdi.
Men rejimning barcha yolg'onlarini ko'rsatmoqchi edim. Bu juda qiyin bo'ldi. 2 kundan beri uxlamayman. Qaytishda esa adashib ham qoldim. Lekin men bunda nima qilishga tayyor edim? Men isbotlashim, ishonch hosil qilishim, odamlarga materiallarni ko'rsatishim kerak edi. Xalqni ochiqcha talon-taroj qilish bu.
Naglyy grabyozh naroda.
Ozodlikning bu surishtiruvi davlat pulini aholi hayotini yaxshilashga sarflash va'dasi bilan prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kela solib, o'zi, oilasi va xos mehmonlari uchun maxfiy saroy va unga bezak uchun sun'iy ko'l qurdirganini fosh qildi. Jamoatchilikni xovurdan tushirish ilinjida uyushtirilgan javob tomoshasida buni Mirziyoyevning o'zi ham tan oldi.
Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi.
Ozodlik surishtiruvi Shovosoy saroyini Mirziyoyevning sadoqatli amaldor va oligarxlari Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilov, Jahongir Ortiqxo'jayev va kenja kuyovga aloqador shirkatlar qurganini. Bu maxfiy dam olish majmuasi davlat xazinasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini o'rtaga chiqardi. Yil davomida ozodlik o'tkazgan boshqa surishtiruvlar Mirziyoyev uchun maxfiy saroy qurib bergan oligarxlarning prezidentdan maxsus inom va imtiyoz olib kelayotganini ham ko'rsatdi. Xususan, Shovosoy qurilishining bosh shovozlaridan biri Baxtiyor Fozilov nafaqat Ohangaron tog'lari, balki O'zbekistondagi yirik qurilishlar egasiga aylandi.
4 milliard dollarlik detail zavodi Toshkentdagi Humomus saroyidan tortib to Mirziyoyevning Ohangaron tog'larida bekitilgan maxfiy Shovosoy qasri qurilishigacha aynan Inter Engineering'ga berildi. Mirziyoyev qo'llovi bilan Fozilov kompaniyalariga keyingi 4 yil davomida O'zbekistonda qariyb 10 milliard dollarlik loyihalar tendersiz berildi. Fozilov 2019 yil dekabrida Mirziyoyevdan fidokorona xizmatlari uchun ordenini ham oldi. Fozilov biznesi Mirziyoyev davrida shu qadar tez va baland ucha boshladiki, uning o'zi ham tom ma'noda uchish ishtiyoqiga kirishdi. Fozilov endi O'zbekistonning ikkinchi yirik aeroporti va birinchi xususiy aviakompaniyasi egasiga aylandi.
Shavkat Mirziyoyev davrida yulduzi charaqlagan oligarxlardan biri Jahongir Ortiqxo'jayevdir.
Birinchi marta O'zbekiston tarixida ishbilarmon, o'zim ishongan ishbilarmonni Toshkent shahar hokimi qilib tayinladim. Bu tarixda bo'lmagan bu narsa. Bu yigitam hozirgi islohotlarni tushunayotgan byurokratiyadan yiroq hozirgi zamonaviy. Bu hech qaysi byurokratiya tizimida hech qayerda ishlamagan. Raykom, partiya, boshqa joylarda bizni ko'p rahbarlarga o'xshab, bu tadbirkor.
Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan ishbilarmon hokimi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev ozodlik surishtiruvlarida jamlangan hujjat va dalillarga ko'ra, yangi O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuvining davlat siyosatiga aylanganini ko'rsatadi. Ozodlikning o'tgan yilgi surishtiruvi 555 million dollarlik davlat buyurtmasi, maxfiy qaror va soxta tender orqali hokim Ortiqxo'jayevning xususiy shirkatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Bu esa shirinlik ishlab chiqarishdan Tosichi qurishgacha bo'lgan aksar serdaromad sohalarida deyarli cheklanmagan imtiyoz va raqobatsiz faoliyat yurg'izayotgan Ortiqxo'jayevning energetika sohasida ham belgilovchi o'yinchiga aylinayotganini ko'rsatdi.
Почему тебе миллионы нету? Почему тебе миллиарды нету? Потому что у него духа нету.
Shavkat Mirziyoyev davrining eng yirik va eng qimmat davlat loyihalaridan yana biri. Davlat kafolati bilan olingan qarzga qurilgan qariyb 2 milliard dollarlik Tashkent City loyihasi ham tendersiz asosan Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyalariga berilgan edi.
Любая бизнес хороша. Любая бизнес хороша.
нету там плохого. Я не могу говорить, это плохой бизнес.
Ozodlikning 2021-yil yozida e'lon qilgan yana bir surishtiruviga ko'ra, Lubaya biznes xarasha shoriga sodiq qolib, Jahongir Ortiqxo'jayev aksar o'zbekistonliklar cho'ntagini quritgan COVID pandemiyasidan ham o'z cho'ntagini to'ldirish uddasidan chiqdi.
Mirziyoyev pandemiyaga qarshi sarflangani aytilgan 8 milliard dollarning qayerdan kelib, qayerga ketgani haqida og'iz ochmadi. Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi bu ulkan mablag'ning qariyb 1 trillioni prezident va bosh vazir dastagi bilan O'zbekistonning eng boy odamlari orasida qanday bo'lib olinganini ko'rsatadi. Zangiotadagi maxsus virusologiya kasalxonasini qurish Mirziyoyevning ikki sevimli quruvchisi Ochilboy Ramatov va Baxtiyor Fozilov o'rtasida teng bo'lindi. Loyihaning yarmi O'zbekiston temir yo'llariga, qolgan yarmi esa Singapurda registratsiya qilingan Inter Engineering kompaniyasiga berildi. Yuqori Chirchiqda 20 ming o'rinli karantin markazini qurish esa bor budi bilan Jahongir Ortiqxo'jayevga tegdi. Hokim Ortiqxo'jayevga bo'ysunuvchi davlat buyurtmachisi bosh pudratchi qilib Ortiqxo'jayevga tegishli xususiy obod shahar qurish MCJ'ni tanladi. Hatto loyihachilik ham begona qilinmadi. U ham Ortiqxo'jayevning Prime Tower Group MCJ'siga tegdi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 5-moddasida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmasligi, bu to'qnashuvga yo'l qo'yganlarga chora ko'rilishi kerak-ku deb hayron bo'lmang. Aripovning 25-mart kungi qarori boshdan oxiriga qadar bu va boshqa qator qonunlarni rad etuvchi istisnolar ustiga qurilgan.
Qonunlarga zid istisnolar, davlat manfaati shaxsiy manfaatga qurbon qilish ustida qurilgan boshqaruvdan boyiyotganlar safida faqat Mirziyoyevning sadoqatli vazir va hokimlari emas, balki uning o'z oilasi vakillari ham bor. Ozodlikning prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi asosiy mulkdori bo'lgan Orient Group kompaniyalari haqida o'tgan oy e'lon qilingan so'nggi surishtiruvi manfaatlar to'qnashuvi markazida shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi turganini namoyish qildi.
Orient Group tarkibiga kiruvchi o'nlab kompaniyaning keyingi 4 yil ichidagi eng yirik investori hujjatlardan ko'rinishchi O'zbek Oman investitsiya kompaniyasidir. 2010-yili ta'sis etilgan bu kompaniya ustav kapitalining 75% Aman Sultonligining investitsion boshqarmasi, qolgan 25% esa O'zbekiston Respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga qarashli. Ana endi bu kompaniyaning keyingi 4 yil davomida aynan kimlar bilan sheriklik munosabatlari qurgani va kimning biznesini rivojlantirishga hissa qo'shganiga qaraylik.
The Orient Group had succeeded in really
O'zbekistondagi kompaniyalar reyestridan shirkatlar kapitali va aksionerlarga oid to'plangan ma'lumotlar O'zbek Ummon investitsiya kompaniyasi keyingi 4 yil ichida turli loyihalarga 187 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritganini ko'rsatadi. 187 million dollarning 85%dan oshig'i yoki qariyb 161 million dollarning Orient Group loyihalariga berilganini ko'rsatadi. Korporativ hujjatlar va moliyaviy ma'lumotlarni o'rganish Orient Groupga aloqador va bir-biriga chatishib ketgan kamida 58 ta kompaniya faoliyat yurgizayotganini ko'rsatadi. Shavkat Mirziyoyevga sadoqati uchun siylanayotgan vazir, hokim va oligarxlarga tegishli xususiy kompaniyalarga milliardlab dollarlik loyihalarning yashirin tarzda tendersiz berilayotgani O'zbekiston qonunlari va Mirziyoyev o'zi imzolagan qarorlarga zid bo'lishi bilangina to'xtamaydi. Oddiy o'zbekistonlik qarzga olinayotgan milliardlarni to'lash majburiyati barobarida bunday korrupsion sxemalar tovonini ham moli, ham joni bilan to'lamoqda.
Yilning 1-may kuni ro'y bergan Sardoba suv ombori to'g'onining qulashi O'zbekiston tarixidagi eng qimmat va eng dramatik falokatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Sardobadagi fojia hukumatning o'zi tomonidan texnogen, ya'ni inson qo'li bilan yaratilgan falokat deya ataldi. Bu esa 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilib mamlakat iqtisodiga milliardlab dollar ziyon yetkazgan falokat aybdorlari aniq shaxslar ekanini bildiradi.
Ozodlik surishtiruvlaridan biri markazga qo'yilgan Sardoba fojiasi, Mirziyoyev davrida urfga kirgan manfaatlar to'qnashuvi, O'zbekiston buguni va ertasiga solayotgan tahdidning qanchalik jiddiy va falokatli ekanini ko'rsatdi.
Sardobadagi falokat ortidan ozodlik o'tkazgan dastlabki surishtiruvga ko'ra, yemirilgan suv ombori qurilishida hozirda O'zbek Gidroenergo boshqaruvining raisi va senator Abdug'ani Sanginov ham davlat buyurtmachisi, ham uni qurgan xususiy pudratchi sifatida qatnashgan. Faktlarga murojaat qilamiz. 2010-yilda qurilishi boshlangan yangi suv omborining buyurtmachisi O'z suv energo birlashmasidir. Birlashmani 2008-yildan 2017-yilgacha Abdug'ani Sanginov boshqargan. Sardoba suv ombori qurilishiga 2010-yili davlat buyurtmasini O'z suv energo raisi Abdug'ani Sanginov bergan. Obyekt qurilishi bosh pudratchisi hozirgi bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilbay Ramatov rais bo'lgan O'zbekiston temir yo'llarining O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi. Ochiq manbalarda bosh pudratchining tender asosida tanlangani, suv ombori qurish uchun nega aynan Ramatovga oid O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi tanlanganiga oid biror ma'lumot yo'q. Sardoba suv ombori qurilishi o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2010-yilda boshlanib, u prezident bo'lganidan keyin 2017-yil bitgan. Cho'lning o'rtasida sunniy dengiz qurilishi, uning qanchaga tushishi haqida biror joyda biror ma'lumot berilgan emas. Gazeta O'z nashri o'z anonim manbasiga tayanib, suv ombori bahosining 404 million AQSh dollaridan oshganini bildirdi. Qurilish ishlarini Abdug'ani Sanginovga qarashli Topalang Water Construction kompaniyasi bosh pudratchi tomonidan tanlangan pudratchilardan biri sifatida amalga oshirgan. Hozircha bu MCJ'ning omborning aynan qaysi qismida qaysi ishlarni bajargani ochiqlanmagan. Sxema oddiy. Sanginov davlat amaldori sifatida Ramatovni bosh pudratchi qilib oladi. Ramatov esa o'z navbatida bosh pudratchi sifatida Sanginovning xususiy korxonasini pudratchi qilib yollaydi. Sodda qilib aytganda, Sanginovning o'ng qo'liga davlatdan berilgan millionlab dollar Sanginovning chap qo'li oilaviy biznesiga o'tkazib beriladi. O'rtakash Ochilboy Ramatov davlat buyurtmachisi bilan pudratchi o'rtasiga turgan bosh pudratchiga 404 milliondan qanchasi tekkani tijoriy sir. Bu haqda ham biror ma'lumot yo'q.
O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan qurilishlar. Biznes loyihalar ro'yxati Shavkat Mirziyoyev birinchi prezidentlik muhlati davomida oshib bormoqda. Mahalliy matbuotning nisbatan erkinlashganiga qaramay, aynan Mirziyoyev va uning sadoqatli vazir va hokimlari birinchi oilaga yaqin oligarxlarning davlat vakolati va mablag'idan o'zini boyitayotgani mavzusi hamon tabu bo'lib qolmoqda. Demakki, ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Ularga asos bo'ladigan ma'lumot va hujjatlarni ozodlik bilan baham ko'ring. Yangi surishtiruvlarimizdan bexabar qolmaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo bu yil qishdan ko'mir bilan chiqadimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston va O'zbekistonda havo harorati sovib, Qozog'iston shimolida qor yog'a boshlar ekan, rasmiylar bu qishda odamlarning issiqlik va elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun ko'mirga tayanishni rejalashtirmoqda. Qirg'iziston kelayotgan qishda energiya muammolariga duchor bo'lishini ko'rsatuvchi ogohlantiruvchi belgilar bahor va yozda paydo bo'ldi. Qirg'izistonda ishlab chiqariladigan elektr energiyasining ko'p qismi gidroelektrostansiyalarga to'g'ri keladi. Ayrimlar joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik tufayli mamlakat energiya inqiroziga yo'liqishini bashorat qilmoqda. Sentyabr oyi yakunida Nats Energo Holding rahbari Talaybek Bayziyev Qirg'iziston shahar va qishloqlarida ko'cha, reklama, do'kon, kafe va boshqa turar joy bo'lmagan ikkinchi darajali obyektlarni yoritishga cheklovlar kiritilishini e'lon qildi. Ammo keyingi bir necha oy davomida uy va korxonalar yaxshi yoritilishi va isitilishi uchun bu cheklovlar yetarli bo'lmaydi. Qirg'iziston ishlatadigan elektr energiyasining 40%ini ta'minlaydigan To'qtag'ul gidroelektrostansiyasi suv omborida hozir 12,5 milliard kubometr suv bor. Bir yil oldin bu ko'rsatkich 15,2 milliard kubometrni tashkil etgan edi. Gidroelektrostansiyaning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun 16-17 milliard kubometr suv kerak. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Aziz Aliyevning aytishicha, odatda kuz-qish mavsumida zarur bo'lgan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun To'qtag'ul suv omboridan taxminan 6-7 milliard suv bo'shatiladi. Ammo hozirda suv omborida atigi 12,5 milliard kubometr suv bo'lgani uchun aprel oyiga borib suv sathi turbinalardan past darajaga tushib qolishi hamda gidroelektrostansiya faoliyati to'xtab qolishi mumkin. Gidroelektrostansiya ishlashi uchun zarur bo'lgan minimal suv miqdori 5.5 milliard kubometrni tashkil qiladi. Shunday ekan, Qirg'iziston rasmiylari oldida ikki yo'l bor. Bahor va yozda qishloq xo'jaligi uchun yetarlicha suv bo'lishini ta'minlash uchun bu qish suvni tejab ishlatish kerak yoki suvni odatdagidek ishlatib, kelgusi mavsumda ekinlar uchun suv kamroq bo'lishi hamda To'xtog'ul gidroelektrostansiyasi faoliyati to'xtab qolishiga hozirlik ko'rish kerak. Ikkinchi yo'l tabiiyki O'zbekiston va Qozog'istonga ma'qul kelmaydi. Chunki ikkala davlat kelgusi mavsumda To'xtog'ul suv omborida ekinlar uchun yetarli miqdorda suv qolishini ta'minlash maqsadida Qirg'izistonga avvalroq bergan va'dasi ustidan chiqib, mamlakatga elektr energiyasini eksport qilmoqda. Qirg'iziston rasmiylari kelasi yildan boshlab elektr energiyasi narxini oshirishni rejalashtirmoqda. Bu zarur chora, ammo narxlarning ko'tarilishi xaridorlarga yoqmasligini kutish mumkin. Prezident Sadir Japarov Facebook'da O'zbekiston va Qozog'iston To'xtog'ul suv ombori suvidan irrigatsiya uchun foydalanishi, Qirg'iziston esa faqat elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun foydalanishi haqida yozdi. Prezident Qirg'iziston aholisi qancha elektr energiyasi ishlatayotgani haqida qayg'urmasligini, chunki u arzon ekanini qo'shimcha qildi. Japarovning so'zlariga ko'ra, qo'shni davlatlardan import qilinadigan elektr energiyasi narxi Qirg'iziston iste'molchilari hukumatga to'laydigan narxdan yuqori. Bu esa davlat g'aznasi uchun qiyinchilik tug'diradi. Japarov narxlarni ko'tarish orqali xudo xohlasa 2024-2025 yillarga borib, energiya taqchilligini yengib, elektr energiyasini eksport qilishni boshlashimiz mumkin deb yozdi. Hozircha Qirg'izistonda neft yoki tabiiy gaz zaxiralari deyarli yo'qligi sababli, mamlakat uylarini isitish va qishda elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun an'anaviy energiya manbasi bo'lmish ko'mirga tayanishga majburdir. Ko'mir narxi esa butun dunyo bo'ylab, shu jumladan Markaziy Osiyoda oshib bormoqda. Yaqinda Bishkek issiqlik elektr stansiyasi ta'mirlandi va modernizatsiya qilindi, lekin 2017 yil oxirida issiqlik elektr stansiyasi qayta ishga tushirilganidan ko'p o'tmay avariya sodir bo'ldi va qishning eng sovuq kunlarida stansiya ishlamay qoldi. Bu holat issiqlik elektr stansiyasini rekonstruksiya qilish uchun Xitoy bergan 384 million dollardan 100 millioni rasmiylar tomonidan o'zlashtirib olingani bilan izohlandi. Bu yil qishda Qirg'iziston poytaxti shahardagi issiqlik elektr stansiyasiga tayanadi. Rasmiylar issiqlik elektr stansiyasi qishda ishlashini ta'minlash uchun Bishkekka ko'mir olib kelishmoqda. Ko'mir narxi va zaxiralari haqida tashvishlar shunchalik kuchliki, Qirg'izistonning eng yirik ko'mir konlaridan biri hisoblanuvchi Norin viloyatidagi Qora Kecha konida mahalliy qirg'iz ko'mir kompaniyasi kuzatuv kameralarini o'rnatdi. Shuningdek, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi konni qo'riqlash uchun odam yubordi. 2020-2021 yillar qishida Bishkekda 1 tonna ko'mir narxi 3600-3800 so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu yil 1 tonna ko'mir narxi 5000 so'mga ko'tarildi. Poytaxtda o'rtacha oylik taqriban 220 dollarni tashkil qiladi. Parlament deputati Tazabek Ikramov mamlakat shimoli-sharqida joylashgan Qorako'l shahrida 1 tonna ko'mir narxi 6000 so'm, janubdagi Botken viloyatida esa 7.5 ming so'm ekanini aytdi. Hozircha Qozog'iston energiya tanqisligi haqida gap ochgani yo'q, lekin ommaviy axborot vositalarida poytaxt Nur-Sultonga ko'mir tashilayotgani xabar qilindi. 8-oktyabr kuni Kazinform davlat agentligi oktyabr oyining ilk haftasida Nur-Sultonga 171 vagon ko'mir yuborilganini xabar qildi. Qozog'iston ko'mir zaxiralari bo'yicha dunyoda 10-chi o'rinda turadi. Ayni damda Nur-Sultonni gazga o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Loyiha 2023 yilga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Bu qish Qozog'iston bo'ylab shahar va qishloqlar qo'shimcha ko'mir yoqishi, natijada Markaziy Osiyoning sharqiy yarmida havo ifloslanishi muammosi yanada chuqurlashishi aytilmoqda. Bishkek jahondagi havosi eng ifloslangan yirik shaharlardan biriga aylangan. Qozog'istonning Olmaota shahrida esa havoning jiddiy ifloslanishi uzoq vaqtdan beri muammo bo'lib keladi. O'zbekiston taxminan 1 trillion kubometr tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lgan O'zbekiston o'z fuqarolarini gaz bilan ta'minlashda muammoga duch kelmasligi kerak. Ammo o'tgan yilgi qishda ko'plab odamlar, jumladan poytaxt Toshkentdagi mahallalar turg'unlari gaz ta'minotidan vaqtincha uzib qo'yildi. Bir necha shaharda gaz ta'minotidagi uzilishlardan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Dekabr oyi o'rtalarida prezident Shavkat Mirziyoyev gaz eksportini to'xtatishni buyurdi. O'zbekiston bu qish gaz muammosini bartaraf etish maqsadida import qilinadigan gaz tariflarini ozaytirdi hamda qo'shni Turkmaniston bilan ko'proq gaz sotib olish uchun yangi shartnoma imzoladi. O'tgan qishda amaldorlar elektr energiyasi va gaz ta'minotidagi uzilishlar davomida ko'rgan yagona chora gaz balonlari, o'tin va ko'mir miqdorini ko'paytirishdan iborat bo'ldi. So'nggi yillarda Turkmanistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo mamlakatlarida ko'mir qazib olish ko'lami oshib bormoqda. Markaziy Osiyo davlatlari bu yil mustaqillikning 30 yilligini nishonlamoqda. Bu davr mobaynida mintaqada energiya ishlab chiqarishni takomillashtirish va modernizatsiya qilish uchun ko'plab mablag' sarflandi. Ammo 2021 yil qishi yaqinlashar ekan, atrof muhitni ifloslantiruvchi ko'mir isitish va elektr energiyasining asosiy manbasi bo'lib qolmoqda. Ayrim holatlarda bu yoqilg'idan foydalanish mintaqada har bir uyni issiqlik va energiya bilan ta'minlash uchun yetarli bo'lmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kalmar o'yini Netflix'te eng ko'p ko'rilgan serialga aylandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Netflix platformasida namoyish etilayotgan Kalmar o'yini seriali katta qarzdan qutulish uchun qonli o'yinlarda ishtirok etayotganlar haqida. Serialda Janubiy Koreyalik Lee Chang-kunga yaxshi tanish muammolar yoritilgan. Sentyabr oyida premyerasi bo'lgan koreys seriali jahon bo'ylab shov-shuv keltirib chiqardi va Netflix streaming xizmatida mutlaq hitga aylandi. Serial oxirgi 20 yil ichida moliyaviy inqiroz tufayli yanada keskinlashgan qarzga botish, sust ish bozorlari va ijtimoiy tengsizlik muammolari tufayli norozilik kayfiyati kuchayib borayotgan Janubiy Koreyada ko'pchilikning ko'nglidan joy oldi. Lee Associated Press agentligiga Kalmar o'yini distopik serialining bosh qahramoni Son Ki-hunda o'z aksini ko'rganini so'zlab berdi. Son ishidan haydalgan avtozavod ishchisi bo'lib, filmda oilaviy muammolar, tijoriy muvaffaqiyatsizliklar hamda qimorbozlik bilan kurashadi. Sudxo'rlar uni do'pposlab, o'z organlarini garovga qo'yishga majburlaydi. Oradan ko'p o'tmay u 38 million dollar yutib olish uchun 6 ta ananaviy koreys bolalar o'yinida qatnashish taklifini oladi. Son moliyaviy qiyinchiliklarga duchor bo'lgan boshqa yuzlab o'yinchiga qarshi kurashadi. Har bir turda mag'lub bo'lganlar vahshiylarcha o'ldiriladi. Serial Osiyoning eng boy iqtisodiyotlaridan biri hisoblanuvchi Janubiy Koreya kelajagi haqida xavotirli savollarni tug'diradi. Ba'zi sahnalarni tomosha qilish juda qiyin bo'ldi, dedi Janubiy Koreyaning Ssangyong Motors kompaniyasi ishchisi Lee. 2009-yilda shirkat bankrotlikdan himoya qilinishni so'rab, ariza topshirgan hamda Lee bilan bir qatorda 2600 xodimni ishdan bo'shatgan. Buning ortidan Lee moliyaviy qiyinchiliklar va tushkunlikka duchor bo'lgan. Uzoq yilga cho'zilgan norozilik namoyishlari, sud jarayoni va hukumat aralashuvidan so'ng Lee va boshqa yuzlab ishchilar so'nggi yillarda Ssangyong avtomobil soziga ishga qaytdi. Ammo bu orada Lee'ning moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan hamkasblari va oila a'zolari orasida ko'pchilik o'z joniga qasd qilgan. Kalmar o'yini serialida ishdan bo'shatilganidan keyin kun ko'rishga qiynalayotgan ishchi, tovuq go'shti do'koni egasi, mast odamlarni o'z mashinasida uyiga eltib qo'yib, pul ishlaydigan haydovchilar personajlarini ko'rasiz, dedi Lee. Bu menga vafot etgan hamkasblarimni eslatdi, dedi u. Lee'ning aytishicha, u va uning hamkasblari ish topishga qiynalgan. Boshqa avtomobilsozlar ularni murosasiz mehnat faollari deb atab qora ro'yxatga kiritgan. Koreya universiteti tibbiyot tadqiqotchilari 2016-yilda e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanishicha, Ssangyong ishdan bo'shatgan kamida 28 nafar ishchi yoki ularning qarindoshlari o'z joniga qasd qilish yoki og'ir sog'liq muammolari, shu jumladan jarohatdan keyingi stress buzilishi bilan bog'liq muammolar tufayli nobud bo'lgan. Kalmar o'yini iqtisodiy qiyinchiliklar tasvirlangan ko'plab koreys film va seriallarining biridir. Serial Janubiy Koreya erishgan iqtisodiy muvaffaqiyatning mudhish jihatlarini ochib bergan Parazit filmiga qiyoslanmoqda. Ponch Jun-ho olgan Parazit filmi ham koronavirus pandemiyasi davomida e'lon qilindi va Oscar mukofoti bilan taqdirlandi. Chorshanba kuni Netflix shirkati Twitter'da Kalmar o'yini 111 million marta ko'rilgani hamda platformada e'lon qilingan seriallar orasida ko'rishlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqqanini bildirdi. Janubiy Koreya 1950-1953 yillarda sodir bo'lgan Koreya urushidan keyin kishini lol qoldiradigan suratda qayta tiklandi. Bu davrda Samsung shirkati global miqyosda texnologiya gigantiga aylandi. Koreya musiqasi-yu film va seriallari nafaqat Osiyo, balki butun dunyo bo'ylab ommalashdi. Sinf muammolari butun dunyoda jiddiy, ammo aftidan Janubiy Koreyalik rejissyorlar va yozuvchilar bu masalani jasorat bilan yoritmoqda, dedi kinorejissyor Im San-su Associated Press agentligi bilan suhbatda. Ko'plab Janubiy Koreyaliklar yaxshi ish o'rinlari tobora kamayib borayotgan va uy-joy narxi keskin ko'tarilib ketgan jamiyatda umidsizlanib qolgan. Natijada ko'pchilik xavfli moliyaviy sarmoya yoki kriptovalyutalarga pul tikish uchun katta qarz olmoqda. Janubiy Koreyada uy-joy uchun olingan qarzlar ko'lami 1.5 trillion dollardan oshib ketgan. Bu esa mamlakatning yillik iqtisodiy mahsulot qiymatidan ko'pdir. Bola tug'ish rekord darajada pasayib ketgan, chunki bir amallab kun ko'rayotgan juftliklar farzand ko'rishdan qochmoqda. Polshada faoliyat yuritayotgan Janubiy Koreyalik advokat Se-Chon Kim, Seoul Shinmun gazetasi uchun yozgan maqolasida Kalmar o'yini serialining global muvaffaqiyatidan mag'rurlanib bo'lmasligi haqida yozdi. Chetelliklar kalmar o'yinini zavq bilan tomosha qilishganini aytib, chindan ham Janubiy Koreyadek boy va tartibli mamlakatda ali tushgan vaziyat sodir bo'lishi mumkinmi deb so'rashlari mumkin. Bu savolga men nima deb javob berishni bilmagan bo'lardim deb yozdi u. 2015-yilda Li bilan Sangyong fabrikasidan bo'shatilgan ishchilar qayta ishga olinishini talab qilib, oylab zavod murisi ustida yashagan Kim Chon Vuk serialning birinchi qismini ko'rib, keyingilarini ko'rishga jur'at qila olmaganini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda moddiy va ma'naviy qashshoqlik, chaqaloq savdosi oshmoqda, narxlar ham. Toshkent hokimligi o'tkazgan ko'p milliard so'mli tenderda Ortiqxo'jayevga aloqador shirkat g'olib deb topildi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga qanday keldi? Tojikiston Ahmad Masud muzokaraga rozi, ammo Talibondan xabar yo'q. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Moddiy va ma'naviy qashshoqlik, chaqaloq savdosi oshmoqda, narxlar ham. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryoning Guliston shahrida 5 kunlik chaqalog'ini 5000 dollarga pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Toshkentda ona o'z bolasini 9000 dollarga sotayotgan vaqtda ushlandi. 3 kunlik chaqalog'ini 18000 dollarga sotmoqchi bo'lgan ayol odam savdosida ayblanib 5 yilga qamaldi. Bular so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan xabarlardan ba'zilari. So'nggi bir oyda esa mahalliy matbuotda chaqaloq savdosiga oid 10dan ortiq xabar e'lon qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 4 yilda O'zbekistonda chaqaloq savdosi bilan bog'liq 200 dan ortiq holat aniqlangan. So'nggi holatlar chaqaloqlar narxi oshib borayotgani tendensiyasini ham ko'rsatmoqda. Mahalliy matbuot xabarlariga ishonilsa, chaqaloq savdosi bilan bog'liq eng so'nggi hodisa Sirdaryo viloyatida sodir bo'lgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi 13-oktyabr kuni odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari Guliston shahrida tadbir o'tkazib, 8-oktyabrda tug'ilgan chaqaloqni 5000 dollarga sotmoqchi bo'lgan qashqadaryolik ayolni qo'lga olgani haqida xabar berdi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi ayolning 5 kunlik farzandini nima uchun sotmoqchi bo'lgani ma'lum emas. Bundan oldin Toshkentda o'z farzandini 18000 dollarga pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olingani haqida xabar berilgandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ayol 2021-yilda homilador bo'lib qolgach, tug'ilajak farzandini sotish yo'llarini qidirgan va 3 kunlik chaqaloqni 18000 dollarga sotmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan. Chaqaloq savdosiga oid xabarlar ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Qanday qilib inson zoti o'z bolasini sotishi mumkin? Hazm qila olmayapman, deb yozdi Facebook'dagi Sirdaryo mening yurtim guruhi foydalanuvchisi Nafisa. Bizga ne jin urdi bolalarimizni sotayapmiz. Bolani sotish uchun qanday maxluq bo'lish kerak bilmay qoldim, deb yozdi tarmoqning boshqa bir foydalanuvchisi. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashur Facebook sahifasida bolasini sotayotgan ayollarning harakati uchun hukumat mas'ul ekanini aytib chiqdi. Hamma onani la'natlayapti, tuzumchi. Onalik va bolalik uchun yetarlicha sharoit yaratmayotgan hukumatchi. Ona ehtimol tirik saqlab qolish va o'zi ham tirik qolish uchun sotayotgandir bolasini. Onani oqlamoqchi emasman, lekin uni ayblay olmayman ham, deb yozdi Ulug'bek Ashur. Mutaxassislarga ko'ra, chaqaloq savdosiga onalarning ijtimoiy himoyalanmagani, turmushga chiqmagan qizlarning homilador bo'lib qolishi, farzand ko'rmagan oilalar tomonidan bola asrab olishga ehtiyoj hamda chaqaloq savdosining oldini olishga qaratilgan huquqiy asoslarning zaifligidir. Ijtimoiy mavzulardagi chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik blogger Aqida Xonim Ozodlik bilan suhbatda chaqaloq savdosiga ma'naviy qashshoqlik ham sabab ekanini aytadi. Ma'naviy qashshoqlik Agar odam ma'naviy qashshoq bo'lmasa, o'z farzandini million dollarga ham sotmaydi. Bolalarini sotayotgan ayollar har holda ochdan o'lmayotgandir. Ocharchilik davrida ham bizda onalar bolasini sotmagan-ku, deydi Aqida xonim. O'zbekiston jinoyat kodeksida chaqaloq savdosi bo'yicha alohida band yo'q. Bunday jinoyatni sodir etganlarga 5 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi qo'llaniladi. Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili odam savdosi jinoyati bilan bog'liq kelib tushgan 710 ta murojaatdan bor yo'g'i 94 tasi, ya'ni 13% bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ahmad Masud muzokaraga rozi, ammo Talibondan xabar yo'q. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 3 alohida manbasi Masud Tojikiston prezidenti va Pokiston bosh vazirining sentyabr oyida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng 4 kun o'tib Dushanbega kelganini ma'lum qildi. Ahmad Masud 1.5 kun Tojikistonda bo'ldi, dedi ishonchli manba 13 oktyabr kuni Ozodlik radiosiga. Uning ta'kidlashicha, Ahmad Masud uning Taliban bilan muzokaralarga munosabatini va bunga naqadar tayyorligini bilish uchun tojik hukumati taklif ko'ra kelgan. Pokiston bosh vaziri Taliban bilan muzokara qilishni aytgan va shu munosabat bilan Emomali Rahmondan Masud bilan uchrashishni iltimos qilgan. Ahmad Masud toliblar bilan muzokara o'tkazishga rozilik bergan, ammo toliblardan ortiq hech qanday xabar bo'lmagan. Ozodlik tojik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Ahmad Masud Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashmagan, balki uning o'g'li Milliy Majlis spikeri Rustam Emomali bilan so'zlashgan. Hukumat ushbu masala bo'yicha biron xabarnoma chiqargani yo'q. Ahmad Masud bilan so'zlashuv tafsilotlari yashirilyapti, ammo Ozodlik radiosi manbalari uning asosiy maqsadi Taliban bilan muzokara o'tkazish bilan bog'liq masalalarni tojik hukumati bilan muhokama qilish bo'lganini aytishmoqda. Ahmad Masudning qarindoshlari uning Tojikistonga kelganini tasdiqlamagan, ammo inkor ham etishmagan. Afg'onistonning Dushanbedagi elchixonasi esa Masud ayni paytda Panjshir viloyatida ekanini bildirish bilan cheklangan. Pokiston bosh vaziri Tojikiston prezidenti bilan 17 sentyabr kuni uchrashgan edi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining uchrashuv yakunlariga bag'ishlangan rasmiy xabarnomasida tomonlar Taliban hamda Panjshir viloyatini makon tutgan holda unga qarshi kurash olib borayotgan qarshilik kuchlari o'rtasida Dushanbe shahrida muzokaralar tashkil qilish orqali Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'maklashishga kelishib olganligi bildirilgan. Pokiston bosh vaziri Imron Xon bu masalada toliblar bilan muzokara qilgani to'g'risida 18 sentyabr kuni Twitterdagi sahifasida yozgan edi. Biroq oradan qariyb bir oy o'tganiga qaramay, Taliban bilan Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi o'rtasidagi muzokaralarga doir boshqa biror darak bo'lmadi. Taliban hukumatining matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, Dushanbeda muzokaralar o'tkazish masalasida hamkorlik taklifi bilan unga hech kim murojaat qilmagan. Buning o'rniga Taliban Afg'on-tojik chegarasiga qo'shimcha askar bo'linmalarini yo'llab, qo'shni mamlakat uchun xavf-xatar manbayini yaratdi. Tojikiston esa javoban chegara nazoratini kuchaytirdi va Afg'oniston chegarasi yaqinidagi shaharchada harbiy parad o'tkazdi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalariga ko'ra, ayni o'sha pallada Ashraf G'ani hukumatida mudofa vaziri bo'lib ishlagan Bismillohxon Muhammadiy, Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda ag'darilgan Afg'oniston hukumatining birinchi vitse-prezidenti Amrulloh Solihlar qisqa muddatli tashrif bilan Tojikistonga kelgan. Marhum Ahmad Shoh Masudning ukasi Ahmad Vali Masud ayni vaqtda Tojikistonda. Tojik hukumati bilan qaysi masalada muzokara qilinayotgani aniq emas, ammo ikki tomonga yaqin kishilar bu tashriflardan maqsad Afg'oniston kelajagi borasida qaror qabul qilish ekanini ta'kidlashmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Tarixchi olim o'zbek tilining rivojlanishidan to'xtab qolganini iddo qildi. Toshkent hokimligi o'tkazgan ko'p milliard so'mli tenderda Ortiqxo'jayevga aloqador shirkat g'olib deb topildi. Bolasini mehribonlik uyiga topshirayotganlarni onalik huquqidan mahrum etish taklif etildi. Narxoz rektori siyosiy partiyalarning saylovoldi dasturlariga kiritilgan g'oyalarni sirti yaltiroq deb atadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahar hokimligi Yakkasaroy tumanidagi millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi binosini rekonstruksiya qilib, atrofini obodonlashtirish uchun 35,5 milliard so'mlik tender e'lon qilgan. Gazeta o'z nashriga ko'ra, tenderda Discovery Invest kompaniyasi g'alaba qozongan. Bu kompaniyaning asosiy ta'sischisi Akfa Engineering Management kompaniyasining sobiq direktori Ismoil Isroilovdir. Discovery Investning 67% ulushi Ismoil Isroilov, 33% esa kompaniya rahbari hisoblangan Abdurasul Zohidovga tegishli. Ismoil Isroilov Kalarpak bosmaxonasida va Zo'r TV telekanallarida ham ulushlarga ega. 2020 yil yanvarida Abdurasul Zohidov Discovery Invest kompaniyasining direktori sifatida do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Intellektual mulk agentligiga ko'ra, Discovery Invest savdo belgisi Power Construction Planet kompaniyasiga tegishli bo'lib, belgini ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza yagona ta'sischisi Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'lgan J United Group tomonidan berilgan. Avvalroq mahalliy matbuot Toshkent shahridagi davlat budjeti mablag'i hisobidan moliyalashtiriladigan bir qancha loyihalar Discovery Investga tendersiz berib yuborilgan haqida xabar qilgandi. So'nggi 3-4 yil ichida o'zbek tilini rivojlantirish va obro'sini ko'tarish, davlat tilida ish yuritish uchun qonunlar qabul qilindi, qo'mitalar va markazlar tuzildi. Lekin ezgu ishlar kutilganidek natijalar berayotgani yo'q deb hisoblaydi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti doktoranti, tarix fanlari nomzodi Baxtiyor Alimjonov Ishonch nashriga. Negaki biz qonunlar va qonunosti hujjatlarini qabul qilayotganda, turli markazlar tuzayotganda, bugun dunyoda mavjud bo'lgan til holati va so'nggi ilmiy texnologiyalardan foydalanayotganimiz ham, ularni hisobga olayotganimiz ham yo'q degan olim. Bugungi globallashgan dunyoda o'zbek tili zamon talablariga mos bo'lishi zarur, ammo u oxirgi 10 yilliklarda rivojlanishdan to'xtab qoldi. Men buning uchun bir qancha sabablari bor deb o'ylayman. Nazarimda hozirgi o'zbek tili yopiq sistemaga aylanib qolganga o'xshaydi. Biz hozir tilni sheva va lahchalar bilan to'yintiryapmiz xolos degan Alimjonov. Qayd etilishicha, til rivoji xorijiy tillar va atamalarni ilmiy adabiy mushohada qilib hazm qilish darajasiga bog'liq. Ammo oxirgi ilmiy adabiyotlardagi atamalar umuman o'zbek tiliga tarjima qilinmadi. Bu esa o'zbek ijtimoiy gumanitar sohasi dunyo fanidan ancha orqada ekanidan dalolat beradi. Mutaxassisga ko'ra, o'zbek tili rivojlanishi uchun milliy adabiyot, kino, san'at, fan mutonasib ravnaq topmog'i lozim. Ana shunda rus va ingliz tiliga qaramlik ham kamayadi. Mehribonlik uyi o'zbek xalqiga ota-bobolardan meros emas, ammo keyingi paytlarda mehribonlik uylari kamayish o'rniga ko'payapti, deya yozdi Inson va qonun gazetasi. Oilasi buzilgach, bolasini mehribonlik uyiga topshirib qo'yib, o'zidan soxta jabrdiyda yasab olgan toshbag'ir onalar ko'paymoqda. Bolamni boqishga qurbim yetmayapti, boshpanam yo'q. Bolam bilan otamnikiga sig'mayapman deb mahalladan hujjat to'g'rilab, yakka uy yolg'iz bolasini mehribonlik uyiga topshirayotgan onalarni onalik huquqidan mahrum qilish kerak degan bo'lardim. Chunki konstitutsiyamizning 64-chi moddasida ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlarga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar deb ko'rsatilgan. Ota-onalar bu majburiyatni bajarmaslikka o'rgansa, kelajakning ahvoli nima kechadi, deb yozgan muallif. O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni oshib bormoqda. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori Qo'ng'irotboy Sharipov siyosiy partiyalarning saylovoldi dasturlariga kiritilgan g'oyalarni sirti yaltiroq deb atadi. Siyosiy partiyalarning saylovoldi dasturlaridagi aksariyat g'oyalari reallikdan ancha yiroq. Ayniqsa iqtisodiyotimizni ko'tarishga qaratilgan takliflarning turli uchrashuvlar, hatto oddiy suhbatlar chog'ida ham iqtisoddan xabari bor odamlar o'zaro bahslashib, hisobini chiqara olmay ovora. Dar haqiqat, ba'zi saylovoldi dasturlarida davlat byudjeti hisobiga balandparvoz iqtisodiy masalalarni taklif etilayotgani ancha bahs talabdir, deb yozgan rektor Sharipov Jamiyat nashriga bergan intervyusida. Sharipov Xalq demokratik partiyasi vakili Maqsuda Varisovaning aholining daromadiga qarab tabaqalashtirilgan soliq solish tizimini joriy etish taklifiga ham qarshi chiqqan. Tabaqalashtirilgan soliq tizimi asosan rivojlangan va norasmiy sektor ulushi past bo'lgan davlatlarda qo'llaniladi. Boshqacha aytganda, tabaqalashtirilgan soliq tizimini qaytarish norasmiy sektorni yanada kuchaytirishga va davlat byudjeti daromadlarining pasayishiga olib keladi, degan Sharipov.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yil avgustning so'nggi kunlari Toshkentdagi hokimiyat koridorlarida nimalar yuz bergani hanuz qorong'u. Islom Karimov o'lim to'shagida yotarkan O'zbekistonda hokimiyat o'tish jarayoniga doir barcha eng muhim qarorlar tor doirada va yopiq eshiklar ortida olingan deb ishoniladi. O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston tashqi dunyoga ochilgani haqidagi gap-so'zlarga qaramasdan mamlakatdagi hokimiyatning tabiati o'zgarmas. Yopiqligicha qolmoqda. Yilning 8-sentyabr kuni Oliy Majlis palatalari favqulodda qo'shma sessiyaga yig'ilarkan deputat va senatorlarga allaqachon olib bo'lingan qarorni ma'qullash qolgan edi xolos. Ularning aksariyat ko'pchiligi bu qarordan mutlaq bexabar bo'lgani Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevning yaqinda mahalliy matbuotga bergan intervyusidan anglashiladi.
Qo'shma majlis boshlangandan keyin bizda ham mavhumlik bor edi. Nima bo'lishi haqida aniq tasavvurimiz yo'q edi. Zaldagilarning bir qismi Senat raisi Nig'matillo Yo'ldoshev qonundan kelib chiqib vakolatni o'z zimmasiga oladi deb o'ylayotgandi. Ikkinchi variant o'sha vaqtda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyev edi. Uchinchi variant sifatida to'g'risi bosh vazir o'rinbosarlari taxmin qilingandi. O'sha vaqtdagi moliya vaziri Rustam Azimov ham bo'larmikan degan masalani 1-2 deputatlar pichirlashib muhokama qilganmiz.
Ko'rilgani kabi vaqtinchalik prezident nomzodini ma'qullash muammo emasdi, ammo rasmiyatchilik saqlanish kerak edi. Konstitutsiyaning 96-moddasida prezident o'z vazifalarini bajara olmay qolganda kelasi 3 oyda mamlakatda nimalar sodir bo'lishi kerakligi aniq-tiniq yozib qo'yilgandi.
O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 96-modda.
Majlis boshlangach Senat raisi nutq so'zladi va bu vazifani bajarish menga og'irlik qiladi, men xohlamayman degan ma'noda gapirdi. Uning ma'ruzasi yakuniga yetib boryapti. Biz esa endi kim vaqtincha prezident bo'ladi deb o'ylanib o'tiribmiz. Har xil variantlar kela boshladi. O'nlab tavsiyalardan so'ng deputatlarda ham Shavkat Mirziyoyev nomzodiga nisbatan tasavvur shakllangan. O'shanda bu kishining tarjimai holi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lgandik.
Hurmatli parlament a'zolari, Konstitutsiyamizning 96-moddasiga muvofiq.
Ammo Qonunchilik palatasining eng faol deputati ham, o'sha paytdagi mahalliy matbuot ham bu vaqtga kelib deputatlar qarshisida nutq so'zlayotgan odam 54 yashar Nig'matilla Yo'ldoshib faqat Senat raisigina emas, ayni paytda vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi ham ekani haqida lom-mim demaydi. Umuman, hozirgi bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Islom Karimovning o'limi e'lon qilingan 2-sentyabrdan e'tiboran konstitutsiyaga muvofiq vaqtincha prezident vazifasini bajarishga kirishgani haqidagi rasmiy qayd hozirgacha na mahalliy matbuot va na biron hujjatda uchraydi. Ammo Rossiya prezidentining rasmiy veb-saytida prezident Putin O'zbekistonning vaqtincha prezidenti vazifasini bajaruvchi
Nig'matli Yo'ldoshev nomiga 2016 yil 2-sentyabr kuni yo'llagan telegramma matni hali ham bor.
Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafoti munosabati bilan vaqtincha O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Nig'matilla Yo'ldoshevga hamdardlik bildirdi.
Ammo oradan 4 kun o'tib, 6-sentyabr kuni Islom Karimov vafoti munosabati bilan ta'ziya izhor qilish uchun Samarqandga tashrif buyurgan Putinni o'zi rasmiy telegramma yuborgan. Vaqtincha prezident emas, balki bo'lajak prezident, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kutib oldi.
Yuqoridagilarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risidagi taklifimni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman.
Oradan 2 kun o'tib, Senat bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomzodini vaqtincha prezidentlikka tasdiqladi. Buning uchun o'zbek qonunshunoslarga Senat raisining boshqaruvda tajribasiz ekanini aytib, vaqtincha prezident vazifasini o'zidan soqit qilish haqidagi iltimosnomasi kifoya qildi.
Men mehnat faoliyatim davomida asosan prokuratura va adliya organlarida ishlaganman. Biroq davlat hokimiyati va boshqaruvning boshqa idoralardagi rahbarlik lavozimlarida yetarli tajribaga ega emasman. 1.5 yil mobaynida Senat raisi lavozimida orttirgan tajribam mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga, jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir muhim masalalarni hal etish uchun yetarli emas deb o'ylayman.
Spikerlar nutqida Konstitutsiyaning 96-bandi qayta va qayta iqtibos qilindi.
Mana shu iltimosni qondirish mumkinmi, yo'qmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mana shunday qaror qabul qilish uchun bizda huquqiy konstitutsiyaviy asoslar bormi? Men yurist sifatida aytmoqchimanki, mana shunday asoslar bor. Birinchi mana shunday asos bu konstitutsiyamizning 81-moddasini 9-qismiga muvofiq hamda Oliy Majlisning qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun.
Ammo asosiy qonunning boshqa, xususan 93-moddasini hech kim eslamadi.
O'zbekiston Respublikasining prezidenti ushbu konstitutsiya va O'zbekiston Respublikasining qonunlarida nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Prezident o'z vakolatlarini bajarishni davlat idoralariga yoki mansabdor shaxslarga topshirishga haqli emas. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 93-moddasi 25-bandi.
Что такое государственный переворот?
Davlat to'ntarishi nima degani? Davlat to'ntarishi bir davlatda amalda bo'lib turgan konstitutsiya va huquqiy normalarni buzgan holda hokimiyatni o'zgartirishdir. Ya'ni Islom Karimovning o'limidan keyin vaqtincha prezident vazifasini bajargan janob Yo'ldoshev konstitutsiyaning 93-moddasi 25-bandiga ko'ra o'z vakolatlarini boshqa davlat organlariga ham mansabdor shaxslarga ham o'tkazish huquqiga ega emas edi. Ya'ni amalda sodir bo'lgan narsa davlat to'ntarishidir.
Произошёл государственный переворот.
Ammo Toshkent rasmiylari Karimov o'limidan so'ng mamlakat davlat to'ntarishi yoqasiga kelib qolgani haqidagi farazlar va konstitutsiya oyoq osti qilingani borasidagi tanqidlarni rad etishadi.
Absolutno не близко. Я сам был тогда.
Mutlaqo yaqin emas. Men o'zim o'sha yerda edim. Men o'shanda Senatda ishlardim. O'ylaymanki, o'sha kezlarda ham hammaga tushunarli bo'lgan. Bu yerda unaqa keskin harakatlar bo'lmaydi. Hammasi tabiiy yo'l bilan, o'zaro muloqotlar asosida hal qilinishini hamma bilgan. U yoqda Mustaqillik maydoni hududida unaqa tortishuvlar bo'lmagan. Boshidanoq hammasi biz uchun kunday ma'lum edi.
И в общем-то, с самого начала все было предсказуемо.
Tahlilchilar Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatiga kelishi O'zbekistonda Karimov davrida shakllangan siyosiy elita, mahalliy klanlar va guruhlar o'rtasidagi murosa, murakkab kelishuvlarning natijasi deb ishonadilar. Dunyodagi eng repressiv va avtoritar rejimlardan biriga asos solgan Islom Karimovning o'limi uzoq vaqt davomida O'zbekiston va mintaqada ehtimoliy beqarorlik omillaridan biri sifatida ko'rib kelingan. Ammo bu kuchlar o'zini oqlamadi. Ularning o'rnini hokimiyat jilovini tezda qo'lga olgan 59 yashar bosh vazir Shavkat Mirziyoyev prezidentligidan nima kutish mumkinligi haqidagi savollar egalladi. Hech narsa oxirgi 13 yil davomida prezident Karimovning soyasida qolib kelgan Mirziyoyevning boshqaruv uslubi o'tmishdoshinikidan biron bir shaklda farq qilishiga ishora qilmayotgandi.
Shavkat Mirziyoyev Jizzaxni juda qattiq qo'llik bilan boshqardi. Yoshgina bu yigitda bunchalik g'azabnok shiddat qaydan kelgan ekan deyishardi o'sha payt. Katta yoshdagi odamlar. Mening fikrimcha u Jizzaxga hokim bo'lishni poytaxtdan saroydan haydalish deb tushungan. Kuzatishimcha hozir prezident Shavkat Mirziyoyev ayni Jizzaxda qo'llagan usulini butun respublika viloyatlarida qo'llayapti. Bugun barcha viloyatlarning hokimlari oldiga kim dardini aytib kelsa, o'sha fuqaroni bitta tadbirkorga bog'lab qo'yishyapti. Bu narsa tadbirkorga yoqadimi, yo'qmi, hech kim xavotirga solmaydi. Bajarasan, bu bo'lsa qora ro'yxatga tushasan. Hokim Mirziyoyev va prezident Mirziyoyev o'rtasidagi farq ancha katta. Hokim Mirziyoyev prokuraturadan, o'sha paytdagi SMBdan qo'rqardi. U yaqinda buni esladiyam. Hokimlik paytimda prokurorlar meni qonim ichgan dedi. Prezident Mirziyoyev bugun hech qaysi idoradan qo'rqmaydi. Zotan o'sha qo'rqinchli idoralarning rahbarlarini uni o'zi tayinlayapti. Bu esa juda katta va dahshatli bir qudrat.
O'tmishdagi Mirziyoyevdan farqli, bu safar jamoatchilik qarshi chiqqan Mirziyoyev kutilmaganda islohotlar haqida gapirayotgan edi. 13 yil davomida Karimovning bosh vazir lavozimida ishlagan odamning islohot va'dalari mamlakat ichkarisi va tashqarisida ehtiyotkorlik bilan qarshilandi. Ayni paytda hokimiyat davomiyligi haqida gapirayotgan Mirziyoyev o'zini Karimov merosidan masofalashga qaratilgan qadamlarni tashladi. Karimov qamoqxonalardagi bir qator siyosiy mahkumlarni ozod qildi. Qo'shnilar bilan chegaralarni ochdi, diniy erkinliklarni kengaytirish haqida mujda berdi. Karimov davrida siyosiy repressiyalar uchun mas'ul ko'rilgan xavfsizlik xizmatlari va huquq-tartibot idoralarini ayovsiz tanqid qildi. Matbuot Karimov boshqaruv davrida muhokama qilish mumkin bo'lmagan mavzu va muammolarni ko'tara boshladi. Bu muammolardan ba'zilari oxirgi marta Mixail Gorbachyovning qayta qurish yillarida matbuot yuzini ko'rgan edi. Bu paytda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixidagi eng liberal va nisbatan mustaqil parlament deputati edi. O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan bu parlamentning ko'pgina a'zolari Mirziyoyevdan farqli keyinroq deputatlik mandatdan mahrum qilindi, qamaldi yoki ta'qiblardan qochib O'zbekistonni tark etdi.
Mirziyoyev o'sha paytda sanoq komissiyasini raisi edi. Hisobotlarni aytib turardi, ya'ni kimga qancha ovoz berildi, kimga qancha qarshi ovoz berildi deb. Jumladan prezident Karimov saylangan paytda u chiqib juda shiddat bilan e'lon qilgan, hamma bir ovozdan saylab yubordi deb. Lekin unday emas edi, chunki o'sha paytda Mirziyoyev o'zi ham guvoh, Karimovga qarshi anchagina deputatlar bor edi. Mirziyoyev o'sha parlamentda haligacha unutmagan ekan. Bir necha yig'ilishlarda aytib yubordi, eslaringizdami, mana shu zalda qanaqangi g'alag'ovurlar bo'lgan degan gaplarni aytdi. Demakki, esida qolgan. Aks taqdirda u bugungi parlamentni erkin saylatar edi. Bunga yo'l bermadi. Hamma deputatlar ro'yxatdan saylandi. Demak, o'sha qo'rquv bor. Juda kuchli qo'rquv bu. Ya'ni ertaga menga ham mana shunday chiqib, ular keskin-keskin savollarni aytsa, nima qilaman degan qo'rquv. Endi albatta qisman qanaqadir erkinliklar berilyapti. Karim davrida ham ba'zi davrlarda xuddi mana shunday qisman erkinliklar berilgan matbuotga, lekin keyin tortib olingan.
Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarida siyosiy tarjimai holiga oid ba'zi voqealarga to'xtaldi. Ularda ko'pincha sobiq hokim va bosh vazirning mamlakatning Karimov davridagi qudratli maxsus xizmatlari MXX bilan ziddiyat haqida so'z boradi.
To'g'ri, shunday tayinlanganki, soat 10 ta kam 10 da kortej keladi, prezident keladi, Iron prezidenti bilan haykalda kallasi bo'lmaydi, shu bilan Mirziyoyevni ham kallasi ketadi degan.
Ammo Mirziyoyev tilidan yangragan va uning o'z talqinidagi bu voqealar haqida jamoatchilikka boshqa tafsilotlar ma'lum emas. Mirziyoyev prezident bo'lgach, ayrim sobiq MXX generallari va mulozimlarga qarshi ilgari surilgan davlatga xiyonat to'g'risidagi ayblovlar siyosiy yoki hokimiyat uchun kurashdagi ziddiyatning bir qismi deb ko'riladi. Hozirga qadar bu kabi ayblovlar va prezident Mirziyoyevning kadrlar o'zgarishi, hokimiyatning Karimovdan Mirziyoyevga o'tishida qudrat brokerlari rolini o'ynagan deb ishonadigan shaxslarni chetlab o'tdi. Tanqidchilarga ko'ra, Mirziyoyev Karimovning og'ir siyosiy merosidan qutulish sari ayrim qadamlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo Karimov yaratgan siyosiy tuzumni butunlay isloq qilish haqida so'z bormayapti. Mirziyoyev ikkinchi va konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga saylanayotgan muxolifat va siyosiy raqobatsiz joriy prezident saylovlari buning yaqqol dalilidir. Tahlilchilarga ko'ra, Karimovdan keyin boshqaruvni qo'lga olgan Shavkat Mirziyoyev birinchi prezidentlik muddati davomida islohot va'dalari bilan o'z hokimiyatining legitimlik bazasini kengaytirishga urindi. Ammo hokimiyat legitimligi saylovlarga tayanmaydigan O'zbekistonda bu va'dalarning amalga oshgan yoki oshmagani joriy saylov natijalari hamda Mirziyoyevning hokimiyatdagi umriga ta'sir ko'rsatmaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Ozodlik surishtiruvlari Sardobadan Shovvossaygacha milliardlar qayga oqmoqda. Kalmar o'yini Netflix'da eng ko'p ko'rilgan serialga aylandi. Markaziy Osiyo bu yil qishdan ko'mir bilan chiqadimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Prezident matbuot xizmati va uning yetovida bo'lgan mahalliy jurnalist, bloger va piarchilarga ishonilsa, birinchi prezidentlik muhlati davomida Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston yaratdi. Yangi O'zbekistonda esa 3-chi renessans boshlandi. Rasmiy propagandaga ko'ra, Mirziyoyev yangi O'zbekistonida korrupsiyaga urush boshlandi. Ikkinchi prezident ta'biri bilan aytganda, O'zbekistonni dabdala qilgan o'g'rilar, kalamushlar va jinoyatchi to'dalar jazoga tortildi. Ayni paytda keyingi 4 yil davomida ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlardan boshqacha manzara ko'riladi. Keyingi 5 yil ichida prezidentning saylovchilarga bergan va'dalari va reallik o'rtasidagi jarlik yanada kuchaydi. Korrupsiyaning bosh doyasi bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi O'zbekiston boshqaruvida kundalik normaga aylandi. Mirziyoyevga sadoqatli oligarxlar biznesi kuchaygandan kuchaydi. Birinchi oilaga aloqador biznes tizimlariga davlat boyligidan mislsiz mablag' va imtiyozlar berildi. Ozodlik surishtiruvlari bu jarayonning bevosita Shavkat Mirziyoyevning o'zi chiqarayotgan maxfiy va yarim maxfiy qaror va farmoyishlar asosida kuchayib borayotganini o'rtaga chiqardi. Xususan, mustaqil surishtiruvlardan biri prezidentlikka kelishidan bir oy o'tib o'tmay Mirziyoyev va oilasi uchun qurilgan maxfiy Shovvossoy saroyi va sun'iy suv ombori davlat g'aznasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini ko'rsatdi. Boshqa surishtiruvlar esa bu mega qurilishni qilgan shirkat egalarining prezident va birinchi oilaga bevosita aloqadorligini, ularning Mirziyoyevning maxsus imtiyoz va qo'llovga sazovor bo'lib kelayotganini fosh qildi.
U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi.
2021-yilning 18-mart kuni Shavkat Mirziyoyev 5 yillik prezidentligi paytida hozircha birinchi va oxirgi marta jurnalist savolga javob berdi. Maxsus uyushtirilgan bu savolni kun tartibiga qo'ygan, Mirziyoyevni javob berishga majbur qilgan narsa esa Ozodlikning maxfiy Shovvossoy saroyi haqidagi surishtiruvi bo'ldi.
Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uch taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'ksaroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovotsoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi.
Ozodlikning maxfiy Shovotsoy majmuasi haqidagi surishtiruvini hozirga qadar ijtimoiy tarmoqda 5 milliondan ko'proq o'zbekistonlik tomosha qildi. 10 minglab sharh qoldirdi. Bu surishtiruv ortidan Shovotsoy so'zi o'zbekistonliklar lug'atida hokimiyat sirlari majoziga aylandi. Jamoatchilik uning surat yoki videosini ko'rishga kuchli ishtiyoq bildirdi. Bu ishtiyoq turtkisida toshkentlik siyosiy faol Aleksey Garshin o'z hayotini tahlikaga qo'yib, Shovotsoyni uzoqdan bo'lsa ham video tasvirga oldi va bu kadrlarni ozodlikka taqdim etdi.
Men rejimning barcha yolg'onlarini ko'rsatmoqchi edim. Bu juda qiyin bo'ldi. 2 kundan beri uxlamayman. Qaytishda esa adashib ham qoldim. Lekin men bunda nima qilishga tayyor edim? Men isbotlashim, ishonch hosil qilishim, odamlarga materiallarni ko'rsatishim kerak edi. Xalqni ochiqcha talon-taroj qilish bu.
Naglyy grabyozh naroda.
Ozodlikning bu surishtiruvi davlat pulini aholi hayotini yaxshilashga sarflash va'dasi bilan prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kela solib, o'zi, oilasi va xos mehmonlari uchun maxfiy saroy va unga bezak uchun sun'iy ko'l qurdirganini fosh qildi. Jamoatchilikni xovurdan tushirish ilinjida uyushtirilgan javob tomoshasida buni Mirziyoyevning o'zi ham tan oldi.
Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa borardi.
Ozodlik surishtiruvi Shovotsoy saroyini Mirziyoyevning sadoqatli amaldor va oligarxlari Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilov, Jahongir Ortiqxo'jayev va kenja kuyovga aloqador shirkatlar qurganini. Bu maxfiy dam olish majmuasi davlat xazinasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini o'rtaga chiqardi. Yil davomida ozodlik o'tkazgan boshqa surishtiruvlar Mirziyoyev uchun maxfiy saroy qurib bergan oligarxlarning prezidentdan maxsus inom va imtiyoz olib kelayotganini ham ko'rsatdi. Xususan, Shovotsoy qurilishining bosh shovozlaridan biri Baxtiyor Fozilov nafaqat Ohangaron tog'lari, balki O'zbekistondagi yirik qurilishlar egasiga aylandi.
4 milliard dollarlik GTL zavodi Toshkentdagi Humomus saroyidan tortib to Mirziyoyevning Ohangaron tog'larida bekitilgan maxfiy Shovotsoy qasri qurilishigacha aynan Inter Engineering'ga berildi. Mirziyoyev qo'llovi bilan Fozilov kompaniyalariga keyingi 4 yil davomida O'zbekistonda qariyb 10 milliard dollarlik loyihalar tendersiz berildi. Fozilov 2019 yil dekabrida Mirziyoyevdan fidokorona xizmatlari uchun ordenini ham oldi. Fozilov biznesi Mirziyoyev davrida shu qadar tez va baland ucha boshladiki, uning o'zi ham tom ma'noda uchish ishtiyoqiga kirishdi. Fozilov endi O'zbekistonning 2-chi yirik aeroporti va 1-chi xususiy aviakompaniyasi egasiga aylandi.
Shavkat Mirziyoyev davrida yulduzi charaqlagan oligarxlardan biri Jahongir Ortiqxo'jayevdir.
Birinchi marta O'zbekiston tarixida, ishbilarmon, o'zim ishongan ishbilarmonni Toshkent shahar hokimi qilib tayinladim. Bu tarixda bo'lmagan bu narsa. Bu yigitam hozirgi islohotlarni tushunayotgan byurokratiyadan yiroq, hozirgi zamonaviy. Bu hech qaysi byurokratiya tizimida hech qayerda ishlamagan. Raykom, partiya, boshqa joylarda bizni ko'p rahbarlarga o'xshab, bu tadbirkor.
Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan ishbilarmon hokimi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev ozodlik surishtiruvlarida jamlangan hujjat va dalillarga ko'ra, yangi O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuvining davlat siyosatiga aylanganini ko'rsatadi. Ozodlikning o'tgan yilgi surishtiruvi 555 million dollarlik davlat buyurtmasi, maxfiy qaror va soxta tender orqali hokim Ortiqxo'jayevning xususiy shirkatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Bu esa shirinlik ishlab chiqarishdan Torsichi qurishgacha bo'lgan aksar serdaromad sohalarida deyarli cheklanmagan imtiyoz va raqobatsiz faoliyat turg'izayotgan Ortiqxo'jayevning energetika sohasida ham belgilovchi o'yinchiga aylinayotganini ko'rsatdi.
Почему тебе миллионы нету? Почему тебе миллиарды нету? Потому что у него духа нету.
Shavkat Mirziyoyev davrining eng yirik va eng qimmat davlat loyihalaridan yana biri davlat kafolati bilan olingan qarzga qurilgan qariyb 2 milliard dollarlik Tashkent City loyihasi ham tendersiz asosan Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyalariga berilgan edi.
Любая бизнес хороша. Любая бизнес хороша. Нету там плохой, я не могу говорить, это плохой бизнес.
Ozodlikning 2021-yil yozida e'lon qilgan yana bir surishtiruviga ko'ra, Lubaya biznes xarasha shioriga sodiq qolib, Jahongir Ortiqxo'jayev aksar o'zbekistonliklar cho'ntagini quritgan COVID pandemiyasidan ham o'z cho'ntagini to'ldirish uddasidan chiqdi.
Mirziyoyev pandemiyaga qarshi sarflangani aytilgan 8 milliard dollarning qayerdan kelib, qayerga ketgani haqida og'iz ochmadi. Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi bu ulkan mablag'ning qariyb 1 trillioni prezident va bosh vazir dastagi bilan O'zbekistonning eng boy odamlari orasida qanday bo'lib olinganini ko'rsatadi. Zangiotadagi maxsus virusologiya kasalxonasini qurish Mirziyoyevning ikki sevimli quruvchisi Ochilboy Ramatov va Baxtiyor Fozilov o'rtasida teng bo'lindi. Loyihaning yarmi O'zbekiston temir yo'llariga, qolgan yarmi esa Singapurda registratsiya qilingan Inter Engineering kompaniyasiga berildi. Yuqori Chirchiqda 20 ming o'rinli karantin markazini qurish esa bor budi bilan Jahongir Ortiqxo'jayevga tegdi. Hokim Ortiqxo'jayevga bo'ysunuvchi davlat buyurtmachisi bosh pudratchi qilib Ortiqxo'jayevga tegishli xususiy obod shahar qurish MCJ'ni tanladi. Hatto loyihachilik ham begona qilinmadi. U ham Ortiqxo'jayevning Prime Tower Group MCJ'siga tegdi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 5-moddasida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmasligi, bu to'qnashuviga yo'l qo'yganlarga chora ko'rilishi kerak-ku deb hayron bo'lmang. Aripovning 25-mart kungi qarori boshdan oxiriga qadar bu va boshqa qator qonunlarni rad etuvchi istisnolar ustiga qurilgan.
Qonunlarga zid istisnolar, davlat manfaati shaxsiy manfaatga qurbon qilish ustida qurilgan boshqaruvdan boyiyotganlar safida faqat Mirziyoyevning sadoqatli vazir va hokimlari emas, balki uning o'z oilasi vakillari ham bor. Ozodlikning prezidentning kenja kuyovi, Otabek Umarovning ukasi, asosiy mulkdori bo'lgan Orient Group kompaniyalari haqida o'tgan oy e'lon qilingan so'nggi surishtiruvi manfaatlar to'qnashuvi markazida shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi turganini namoyish qildi.
Orient Group tarkibiga kiruvchi o'nlab kompaniyaning keyingi 4 yil ichidagi eng yirik investori hujjatlardan ko'rinishchi O'zbek Oman investitsiya kompaniyasidir. 2010-yili ta'sis etilgan bu kompaniya ustav kapitalining 75% Oman sultonligining investitsion boshqarmasi, qolgan 25% esa O'zbekiston Respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga qarashli. Ana endi bu kompaniyaning keyingi 4 yil davomida aynan kimlar bilan sheriklik munosabatlari qurgani va kimning biznesini rivojlantirishga hissa qo'shganiga qaraylik.
The Orient Group had succeeded in really
O'zbekistondagi kompaniyalar reyestridan shirkatlar kapitali va aksionerlariga oid to'plangan ma'lumotlar O'zbek Ummon investitsiya kompaniyasi keyingi 4 yil ichida turli loyihalarga 187 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritganini ko'rsatadi. 187 million dollarning 85%dan oshig'i yoki qariyb 161 million dollarning Orient Group loyihalariga berilganini ko'rsatadi. Korporativ hujjatlar va moliyaviy ma'lumotlarni o'rganish Orient Groupga aloqador va bir-biriga chatishib ketgan kamida 58 ta kompaniya faoliyat yurgizayotganini ko'rsatadi. Shavkat Mirziyoyevga sadoqati uchun siylanayotgan vazir, hokim va oligarxlarga tegishli xususiy kompaniyalarga milliardlab dollarlik loyihalarning yashirin tarzda tendersiz berilayotgani O'zbekiston qonunlari va Mirziyoyev o'zi imzolagan qarorlarga zid bo'lishi bilangina to'xtamaydi. Oddiy o'zbekistonlik qarzga olinayotgan milliardlarni to'lash majburiyati barobarida bunday korrupsion sxemalar tovonini ham moli, ham joni bilan to'lamoqda.
Kimning 1991-yilning 1-may kuni ro'y bergan Sardoba suv ombori to'g'onining qulashi O'zbekiston tarixidagi eng qimmat va eng dramatik falokatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Sardobadagi fojia hukumatning o'zi tomonidan texnogen, ya'ni inson qo'li bilan yaratilgan falokat deya ataldi. Bu esa 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilib, mamlakat iqtisodiga milliardlab dollar ziyon yetkazgan falokat aybdorlari aniq shaxslar ekanini bildiradi.
Ozodlik surishtiruvlaridan biri markazga qo'yilgan Sardoba fojiyasi, Mirziyoyev davrida urfga kirgan manfaatlar to'qnashuvi, O'zbekiston buguni va ertasiga solayotgan tahdidning qanchalik jiddiy va falokatli ekanini ko'rsatdi.
Sardobadagi falokat ortidan ozodlik o'tkazgan dastlabki surishtiruvga ko'ra, yemirilgan suv ombori qurilishida hozirda O'zbek Gidroenergo boshqaruvining raisi va senator Abdug'ani Sanginov ham davlat buyurtmachisi, ham uni qurgan xususiy pudratchi sifatida qatnashgan. Faktlarga murojaat qilamiz. 2010-yilda qurilishi boshlangan yangi suv omborining buyurtmachisi O'z suv energo birlashmasidir. Birlashmani 2008-yildan 2017-yilgacha Abdug'ani Sanginov boshqargan. Sardoba suv ombori qurilishiga 2010-yili davlat buyurtmasini O'z suv energo raisi Abdug'ani Sanginov bergan. Obyekt qurilishi bosh pudratchisi hozirgi bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilbay Ramatov rais bo'lgan O'zbekiston temir yo'llarining O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi. Ochiq manbalarda bosh pudratchining tender asosida tanlangani, suv ombori qurish uchun nega aynan Ramatovga oid O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi tanlanganiga oid biror ma'lumot yo'q. Sardoba suv ombori qurilishi o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2010-yilda boshlanib, u prezident bo'lganidan keyin 2017-yil bitgan. Cho'lning o'rtasida sunniy dengiz qurilishi, uning qanchaga tushishi haqida biror joyda biror ma'lumot berilgan emas. Gazeta O'z nashri o'z anonim manbasiga tayanib, suv ombori bahosining 404 million AQSh dollaridan oshganini bildirdi. Qurilish ishlarini Abdug'ani Sanginovga qarashli Topalang Water Construction kompaniyasi bosh pudratchi tomonidan tanlangan pudratchilardan biri sifatida amalga oshirgan. Hozircha bu MCJ'ning omborning aynan qaysi qismida qaysi ishlarni bajargani ochiqlanmagan. Sxema oddiy. Sanginov davlat amaldori sifatida Ramatovni bosh pudratchi qilib oladi. Ramatov esa o'z navbatida bosh pudratchi sifatida Sanginovning xususiy korxonasini pudratchi qilib yollaydi. Sodda qilib aytganda, Sanginovning o'ng qo'liga davlatdan berilgan millionlab dollar Sanginovning chap qo'li oilaviy biznesiga o'tkazib beriladi. O'rtakash Ochilboy Ramatov. Davlat buyurtmachisi bilan pudratchi o'rtasiga turgan bosh pudratchiga 404 milliondan qanchasi tekkani tijoriy sir. Bu haqda ham biror ma'lumot yo'q.
O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan qurilishlar. Biznes loyihalar ro'yxati Shavkat Mirziyoyev birinchi prezidentlik muhlati davomida oshib bormoqda. Mahalliy matbuotning nisbatan erkinlashganiga qaramay, aynan Mirziyoyev va uning sadoqatli vazir va hokimlari birinchi oilaga yaqin oligarxlarning davlat vakolati va mablag'idan o'zini boyitayotgani mavzusi hamon tabu bo'lib qolmoqda. Demakki, ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Ularga asos bo'ladigan ma'lumot va hujjatlarni ozodlik bilan baham ko'ring. Yangi surishtiruvlarimizdan bexabar qolmaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo bu yil qishdan ko'mir bilan chiqadimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston va O'zbekistonda havo harorati sovib, Qozog'iston shimolida qor yog'a boshlar ekan, rasmiylar bu qishda odamlarning issiqlik va elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun ko'mirga tayanishni rejalashtirmoqda. Qirg'iziston kelayotgan qishda energiya muammolariga duchor bo'lishini ko'rsatuvchi ogohlantiruvchi belgilar bahor va yozda paydo bo'ldi. Qirg'izistonda ishlab chiqariladigan elektr energiyasining ko'p qismi gidroelektrostansiyalarga to'g'ri keladi. Ayrimlar joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik tufayli mamlakat energiya inqiroziga yo'liqishini bashorat qilmoqda. Sentyabr oyi yakunida Nats Energo Holding rahbari Talaybek Bayziyev Qirg'iziston shahar va qishloqlarida ko'cha, reklama, do'kon, kafe va boshqa turar joy bo'lmagan ikkinchi darajali obyektlarni yoritishga cheklovlar kiritilishini e'lon qildi. Ammo keyingi bir necha oy davomida uy va korxonalar yaxshi yoritilishi va isitilishi uchun bu cheklovlar yetarli bo'lmaydi. Qirg'iziston ishlatadigan elektr energiyasining 40%ini ta'minlaydigan To'qtag'ul gidroelektrostansiyasi suv omborida hozir 12,5 milliard kubometr suv bor. Bir yil oldin bu ko'rsatkich 15,2 milliard kubometrni tashkil etgan edi. Gidroelektrostansiyaning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun 16-17 milliard kubometr suv kerak. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Aziz Aliyevning aytishicha, odatda kuz-qish mavsumida zarur bo'lgan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun To'qtag'ul suv omboridan taxminan 6-7 milliard suv bo'shatiladi. Ammo hozirda suv omborida atigi 12,5 milliard kubometr suv bo'lgani uchun aprel oyiga borib suv sathi turbinalardan past darajaga tushib qolishi hamda gidroelektrostansiya faoliyati to'xtab qolishi mumkin. Gidroelektrostansiya ishlashi uchun zarur bo'lgan minimal suv miqdori 5,5 milliard kubometrni tashkil qiladi. Shunday ekan, Qirg'iziston rasmiylari oldida ikki yo'l bor. Bahor va yozda qishloq xo'jaligi uchun yetarlicha suv bo'lishini ta'minlash uchun bu qish suvni tejab ishlatish kerak yoki suvni odatdagidek ishlatib, kelgusi mavsumda ekinlar uchun suv kamroq bo'lishi hamda To'qtag'ul gidroelektrostansiyasi faoliyati to'xtab qolishiga hozirlik ko'rish kerak. Ikkinchi yo'l tabiiyki O'zbekiston va Qozog'istonga ma'qul kelmaydi. Chunki ikkala davlat kelgusi mavsumda To'qtag'ul suv omborida ekinlar uchun yetarli miqdorda suv qolishini ta'minlash maqsadida Qirg'izistonga avvalroq bergan va'dasi ustidan chiqib, mamlakatga elektr energiyasini eksport qilmoqda. Qirg'iziston rasmiylari kelasi yildan boshlab elektr energiyasi narxini oshirishni rejalashtirmoqda. Bu zarur chora, ammo narxlarning ko'tarilishi xaridorlarga yoqmasligini kutish mumkin. Prezident Sadir Japarov Facebook'da O'zbekiston va Qozog'iston To'qtag'ul suv ombori suvidan irrigatsiya uchun foydalanishi, Qirg'iziston esa faqat elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun foydalanishi haqida yozdi. Prezident Qirg'iziston aholisi qancha elektr energiyasi ishlatayotgani haqida qayg'urmasligini, chunki u arzon ekanini qo'shimcha qildi. Japarovning so'zlariga ko'ra, qo'shni davlatlardan import qilinadigan elektr energiyasi narxi Qirg'iziston iste'molchilari hukumatga to'laydigan narxdan yuqori. Bu esa davlat g'aznasi uchun qiyinchilik tug'diradi. Japarov narxlarni ko'tarish orqali xudo xohlasa 2024-2025 yillarga borib, energiya taqchilligini yengib, elektr energiyasini eksport qilishni boshlashimiz mumkin deb yozdi. Hozircha Qirg'izistonda neft yoki tabiiy gaz zaxiralari deyarli yo'qligi sababli mamlakat uylarni isitish va qishda elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun an'anaviy energiya manbasi bo'lmish ko'mirga tayanishga majburdir. Ko'mir narxi esa butun dunyo bo'ylab, shu jumladan Markaziy Osiyoda oshib bormoqda. Yaqinda Bishkek issiqlik elektr stansiyasi ta'mirlandi va modernizatsiya qilindi. Lekin 2017 yil oxirida issiqlik elektr stansiyasi qayta ishga tushirilganidan ko'p o'tmay, avariya sodir bo'ldi va qishning eng sovuq kunlarida stansiya ishlamay qoldi. Bu holat issiqlik elektr stansiyasini rekonstruksiya qilish uchun Xitoy bergan 384 million dollardan 100 millioni rasmiylar tomonidan o'zlashtirib olingani bilan izohlandi. Bu yil qishda Qirg'iziston poytaxti shahardagi issiqlik elektr stansiyasiga tayanadi. Rasmiylar issiqlik elektr stansiyasi qishda ishlashini ta'minlash uchun Bishkekka ko'mir olib kelishmoqda. Ko'mir narxi va zaxiralari haqida tashvishlar shunchalik kuchliki, Qirg'izistonning eng yirik ko'mir konlaridan biri hisoblanuvchi Norin viloyatidagi Qorakecha konida mahalliy qirg'iz ko'mir kompaniyasi kuzatuv kameralarini o'rnatdi. Shuningdek, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi konni qo'riqlash uchun odam yubordi. 2020-2021 yillar qishida Bishkekda 1 tonna ko'mir narxi 3600-3800 so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu yil 1 tonna ko'mir narxi 5000 so'mga ko'tarildi. Poytaxtda o'rtacha oylik taqriban 220 dollarni tashkil qiladi. Parlament deputati Tazabek Ikramov mamlakat shimoli-sharqida joylashgan Qorako'l shahrida 1 tonna ko'mir narxi 6000 so'm, janubdagi Botken viloyatida esa 7,5 ming so'm ekanini aytdi. Hozircha Qozog'iston energiya tanqisligi haqida gap ochgani yo'q, lekin ommaviy axborot vositalarida poytaxt Nur-Sultonga ko'mir tashilayotgani xabar qilindi. 8-oktyabr kuni Kazinform davlat agentligi oktyabr oyining ilk haftasida Nur-Sultonga 171 vagon ko'mir yuborilganini xabar qildi. Qozog'iston ko'mir zaxiralari bo'yicha dunyoda 10-chi o'rinda turadi. Ayni damda Nur-Sultonni gazga o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Loyiha 2023 yilga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Bu qish Qozog'iston bo'ylab shahar va qishloqlar qo'shimcha ko'mir yoqishi, natijada Markaziy Osiyoning sharqiy yarmida havo ifloslanishi muammosi yanada chuqurlashishi aytilmoqda. Bishkek jahondagi havosi eng ifloslangan yirik shaharlardan biriga aylangan. Qozog'istonning Olmaota shahrida esa havoning jiddiy ifloslanishi uzoq vaqtdan beri muammo bo'lib keladi. O'zbekiston taxminan 1 trillion kubometr tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lgan O'zbekiston o'z fuqarolarini gaz bilan ta'minlashda muammoga duch kelmasligi kerak. Ammo o'tgan yilgi qishda ko'plab odamlar, jumladan poytaxt Toshkentdagi mahallalar turg'unlari gaz ta'minotidan vaqtincha uzib qo'yildi. Bir necha shaharda gaz ta'minotidagi uzilishlardan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Dekabr oyi o'rtalarida prezident Shavkat Mirziyoyev gaz eksportini to'xtatishni buyurdi. O'zbekiston bu qish gaz muammosini bartaraf etish maqsadida import qilinadigan gaz tariflarini ozaytirdi hamda qo'shni Turkmaniston bilan ko'proq gaz sotib olish uchun yangi shartnoma imzoladi. O'tgan qishda amaldorlar elektr energiyasi va gaz ta'minotidagi uzilishlar davomida ko'rgan yagona chora gaz balonlari o'tin va ko'mir miqdorini ko'paytirishdan iborat bo'ldi. So'nggi yillarda Turkmanistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo mamlakatlarida ko'mir qazib olish ko'lami oshib bormoqda. Markaziy Osiyo davlatlari bu yil mustaqillikning 30 yilligini nishonlamoqda. Bu davr mobaynida mintaqada energiya ishlab chiqarishni takomillashtirish va modernizatsiya qilish uchun ko'plab mablag' sarflandi. Ammo 2021-yil qishi yaqinlashar ekan, atrof muhitni ifloslantiruvchi ko'mir isitish va elektr energiyasining asosiy manbasi bo'lib qolmoqda. Ayrim holatlarda bu yoqilg'idan foydalanish mintaqada har bir uyni issiqlik va energiya bilan ta'minlash uchun yetarli bo'lmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kalmar o'yini Netflix'te eng ko'p ko'rilgan serialga aylandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Netflix platformasida namoyish etilayotgan Kalmar o'yini seriali katta qarzdan qutulish uchun qonli o'yinlarda ishtirok etayotganlar haqida. Serialda Janubiy Koreyalik Li Chang-kunga yaxshi tanish muammolar yoritilgan. Sentyabr oyida premyerasi bo'lgan koreys seriali jahon bo'ylab shov-shuv keltirib chiqardi va Netflix streaming xizmatida mutlaq hitga aylandi. Serial oxirgi 20 yil ichida moliyaviy inqiroz tufayli yanada keskinlashgan qarzga botish, sust ish bozorlari va ijtimoiy tengsizlik muammolari tufayli norozilik kayfiyati kuchayib borayotgan Janubiy Koreyada ko'pchilikning ko'nglidan joy oldi. Li Associated Press agentligiga Kalmar o'yini distopik serialining bosh qahramoni Son Ki-hunda o'z aksini ko'rganini so'zlab berdi. Son ishidan haydalgan avtozavod ishchisi bo'lib, filmda oilaviy muammolar, tijoriy muvaffaqiyatsizliklar hamda qimorbozlik bilan kurashadi. Sudxo'rlar uni do'pposlab, o'z organlarini garovga qo'yishga majburlaydi. Oradan ko'p o'tmay u 38 million dollar yutib olish uchun 6 ta an'anaviy koreys bolalar o'yinida qatnashish taklifini oladi. Son moliyaviy qiyinchiliklarga duchor bo'lgan boshqa yuzlab o'yinchiga qarshi kurashadi. Har bir turda mag'lub bo'lganlar vahshiylarcha o'ldiriladi. Serial Osiyoning eng boy iqtisodiyotlaridan biri hisoblanuvchi Janubiy Koreya kelajagi haqida xavotirli savollarni tug'diradi. Ba'zi sahnalarni tomosha qilish juda qiyin bo'ldi, dedi Janubiy Koreyaning Sangyong Motors kompaniyasi ishchisi Li. 2009-yilda shirkat bankrotlikdan himoya qilinishni so'rab ariza topshirgan hamda Li bilan bir qatorda 2600 xodimni ishdan bo'shatgan. Buning ortidan Li moliyaviy qiyinchiliklar va tushkunlikka duchor bo'lgan. Uzoq yilga cho'zilgan norozilik namoyishlari, sud jarayoni va hukumat aralashuvidan so'ng Li va boshqa yuzlab ishchilar so'nggi yillarda Sangyong avtomobil soziga ishga qaytdi. Ammo bu orada Li'ning moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan hamkasblari va oila a'zolari orasida ko'pchilik o'z joniga qasd qilgan. Kalmar o'yini serialida ishdan bo'shatilganidan keyin kun ko'rishga qiynalayotgan ishchi, tovuq go'shti do'koni egasi, mast odamlarni o'z mashinasida uyiga eltib qo'yib, pul ishlaydigan haydovchilar personajlarini ko'rasiz, dedi Li. Bu menga vafot etgan hamkasblarimni eslatdi, dedi u. Li'ning aytishicha, u va uning hamkasblari ish topishga qiynalgan. Boshqa avtomobilsozlar ularni murosasiz mehnat faollari deb atab qora ro'yxatga kiritgan. Koreya universiteti tibbiyot tadqiqotchilari 2016-yilda e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanishicha, Sangyong ishdan bo'shatgan kamida 28 nafar ishchi yoki ularning qarindoshlari o'z joniga qasd qilish yoki og'ir sog'liq muammolari, shu jumladan jarohatdan keyingi stress buzilishi bilan bog'liq muammolar tufayli nobud bo'lgan. Kalmar o'yini iqtisodiy qiyinchiliklar tasvirlangan ko'plab koreys film va seriallarining biridir. Serial Janubiy Koreya erishgan iqtisodiy muvaffaqiyatning mudhish jihatlarini ochib bergan Parazit filmiga qiyoslanmoqda. Ponch Jun-ho olgan Parazit filmi ham koronavirus pandemiyasi davomida e'lon qilindi va Oscar mukofoti bilan taqdirlandi. Chorshanba kuni Netflix shirkati Twitter'da Kalmar o'yini 111 million marta ko'rilgani hamda platformada e'lon qilingan seriallar orasida ko'rishlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqqanini bildirdi. Janubiy Koreya 1950-1953 yillarda sodir bo'lgan Koreya urushidan keyin kishini lol qoldiradigan sur'atda qayta tiklandi. Bu davrda Samsung shirkati global miqyosda texnologiya gigantiga aylandi. Koreya musiqasi-yu film va seriallari nafaqat Osiyo, balki butun dunyo bo'ylab ommalashdi. Sinf muammolari butun dunyoda jiddiy, ammo aftidan janubiy koreyalik rejissyorlar va yozuvchilar bu masalani jasorat bilan yoritmoqda, dedi kinorejissyor Im San-su Associated Press agentligi bilan suhbatda. Ko'plab janubiy koreyaliklar yaxshi ish o'rinlari tobora kamayib borayotgan va uy-joy narxi keskin ko'tarilib ketgan jamiyatda umidsizlanib qolgan. Natijada ko'pchilik xavfli moliyaviy sarmoya yoki kriptovalyutalarga pul tikish uchun katta qarz olmoqda. Janubiy Koreyada uy-joy uchun olingan qarzlar ko'lami 1.5 trillion dollardan oshib ketgan. Bu esa mamlakatning yillik iqtisodiy mahsuloti qiymatidan ko'pdir. Bola tug'ish rekord darajada pasayib ketgan, chunki bir amallab kun ko'rayotgan juftliklar farzand ko'rishdan qochmoqda. Polshada faoliyat yuritayotgan Janubiy Koreyalik advokat Se Chon Kim Seoul Shinmun gazetasi uchun yozgan maqolasida Kalmar o'yini serialining global muvaffaqiyatidan mag'rurlanib bo'lmasligi haqida yozdi. Chet elliklar Kalmar o'yinini zavq bilan tomosha qilishganini aytib, chindan ham Janubiy Koreyadek boy va tartibli mamlakatda ali tushgan vaziyat sodir bo'lishi mumkinmi deb so'rashlari mumkin. Bu savolga men nima deb javob berishni bilmagan bo'lardim, deb yozdi u. 2015-yilda Li bilan Sangyong fabrikasidan bo'shatilgan ishchilar qayta ishga olinishini talab qilib, oylab zavod murisi ustida yashagan Kim Chon Wook serialning birinchi qismini ko'rib, keyingilarini ko'rishga jur'at qila olmaganini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.